Broken Cisterns. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Saturday morning, January 23, 1965, for the Full Gospel Businessmen's Fellowship International Breakfast at the Ramada Inn in Phoenix, Arizona, USA. Mga atabay nga likian, kining minsahi ni igsoong William Marion Branham, unang giwali sa Ingles ni adtong Sabado sa buntag, Enero 23, 1965, para sa pamahaw sa Full Gospel Businessmen's Fellowship International sa Ramada Inn sa Phoenix, Arizona, USA.
Let us remain standing just a moment and bow our heads.
Magapabilin kita sa pagtindog sa makadiyot og iduko ang atong mga ulo.
Lord Jesus, we are trying in our humble way to express to you by singing this that we believe.
Ginoong Hesus, nagapaninguha kami sa among mapaubsanong paagi nga may pahayag kanimo pinaagi sa pag-awit niini nga kami nagatuo.
And we pray, Lord, that now that you will continue breaking the bread of life to us, giving to us that which we have need of out of thy word. For we ask it in Jesus' name. Amen.
Og nagaampo kami, Ginoo, nga karon magapadayon ikaw sa pagpikas-pikas ning tinapay sa kinabuhi, alang kanamo, sa paghatag kanamo ni anang among gikinahanglan gikan sa imong pulong, kay amo kining ginapangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Makalingkod na mo.
I'm quite sure if we should God say the all sufficient word now of amen that the august blessings of God still rest upon this audience.
Nakasiguro gayud ako kung angay nato kung akong isulti karon ang makapatagbaw gayud nga pulong nga amin nga ang halangdong mga panalangin sa Dios sa gihapon magapadayon nga magpabilin diha ni ining mga nanambong.
I've sat this morning and listened close to the service, enjoyed the testimonies, the different ways each one has of expressing themselves.
Naglingkod ako karong buntaga og naminaw gayod sa panerbisyo, nalipay sa maong mga testimonyo sa nagkalain-laing mga pamaagi nga aduna sa kada usa, diha sa pagpahayag sa ilang mga kaugalingon.
And to hear the newcomers, the Baptist brother here that come to apologize for thinking that a little wrong.
Og nga madungog ang mga bag-ong nakabig, ang igsoong Baptist dinhi nga ni abot aron mangayo og pasaylo sa paghuna-huna nga siya nakahimo ni adtong gamayng sayop.
So I certainly appreciate the somebody that can be human enough or gentleman enough to, if he thinks he's made a mistake.
Mao nga ako, akong ginadaig ang maong tao o sa katao nga hamtong nagayod o magpakalalaki usab kung ihunahuna niya nga nakahimo siya og usa ka kasaypanan.
He didn't exactly apologize to me. It was me who was apologizing to you. It was God. So I appreciate that. See, God bless our brother and his evangelist brother.
Dili nga nangayo gyud siya og pasaylo kanako. Dili ako ang gipangayuan niya og pasaylo. Ngadto kini sa Dios, busa ako, akong gikalipay kana. Kita nyo, ang Dios magapanalangin sa atong igsuon og sa iyang igsuong ebanghelista.
My that Baptist, you know, I used to belong to the Baptist Church myself. I was a member of the Missionary Baptist Church.
Oy, kanang Baptist na hibalo mo, nahisakop ako mismo sa Iglesyang Baptist kani adto. Membro ako sa una sa Missionary Baptist Church.
When I come among the people, I know how you feel. I felt the same way, just full of something. I didn't know.
Sa dihang nakigsandurot ako sa mga tao, nasayod ako kung unsa ang inyong gibati. Nagbati pud ako og ingon ni ana. Mura og puno sa kung unsa nga buta nga akong dili ko masabtan.
I remember my first experience of sin. So It was a Dwajak, Michigan. I beg your pardon. I'd been at Dwajak on a fishing trip and was coming down from Dwajak to, down into Indiana.
Mahinumduman ko ang una ko nga kasinatian nga makakita og usa ka Pentecostal dito kini kaniadto sa Dwajak, Michigan. Pasaylo ako ninyo. Gikan man di ay ako kaniadto sa Dwajak diha sa usa ka pagbiyaheng pagpangisda. Og nga nagabiyahe ako kaniadto gikan sa Dwajak padulong adto sa Indiana.
And so I seen the names of Jesus all over the cars and things, and I listened to their services that day.
Og mao nga nakita ko ang mga ngalan nga Hesus didto sa mga sakyanan og ingon-anang mga butang, og naminaw ako sa ilang mga panerbisyo ni adtong adlaw.
And the next day they asked me to come to the platforms to say a few words, and I did. And they asked me what church I belonged to, and I told them I was a Baptist.
Og pagkasunod adlaw gihangyo ako dila nga moadto sa entablado sa pagsulti og pipila ka pulong, og akong gibuhat, og akoy ila akong gipangutana kung asa ba ako kuno nga iglesia na hisakop, og ako silang giingnan nga usa ako ka Baptist.
And that night they had an old colored man was going to preach, and he must have been in his late 80s, and he come out the platform. The old fellow, they almost had to lead him out.
Og niadtong gabi una, aduna sila og usa ka tigulang nga itom nga lalaki nga maoy magawali. Og siya mga ana-ana sa iyang ulahing mga tuig sa pagkaotsinta. Og siya migawas paadto sa entablado. Ang maong tigulang nga lalaki halos kinahanglan pagani nila agakon siya paadto didto.
He was long ministerial coats on, a velvet collar, and just a little rim of white fur hair around the side.
Siya ay nagbisti og usa sa diadtong hatag-as nga pangministeryong Amerikana, velvet ang kwelyo, og ana ay jutaing puting balahibo nga nagapalibot sa kilid niini.
Now I thought, all these men here and theologians, great man, how did let this service be given to a fellow like that? Well, the old man should be in a chair somewhere sitting down.
Og akong nauna-huna ang tanan dinhi nga mga tao og ang mga teologo, halang dun pagyud nga mga tao. Naunsa ba nga gipasagdan man nila kining buluhaton nga mahitugyan ngadto sa usa ka taong sama ni ana? Bueno, angay nga ana-ana lang ang maong tigula nga lalaki diha sa usa ka lingkuranan, kundiin man nga nakalingkod na lang.
They've been preaching that day about what Jesus had did here on earth, and but he took his text, I believe, from Job 7:27, I wouldn't be sure that's the scripture.
Ningwali na sila ni adtong adlawa mahitungod sa gibuhat ni Hesus dinhi sa yuta. Og apan mikuha siya, gikuha ang iyang teksto, nagtuo ko gikan kadto sa Job 7:20, dili ko masigurado nga maugayod ka na nga kasulatan.
However, this is the quotation or some part of it. Where were you when I laid the foundations of the world? When the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy.
Bisan pa man, mao kini ang kinutlo o uban nga bahin ni ini. Diin ka man sa pagtukod ko sa kalibutan, sa nagakadungan pag-awit ang mga bituon sa kabuntagon, o ang mga anak sa Dios nagkaduyog sa pagsinggit sa kalipay.
And he spoke on what went on in heaven while they've been speaking on what went on in earth.
Og siya nagsulti kung unsa ang nahitabo dito sa langit, samtang na nagsulti sila kung unsa ang nahitabo sa yuta.
And somewhere about 5 minutes after speaking, the Spirit of the Lord hit him and he jumped way up in the floor, clicked his heels together.
Og kung asa man nga dapit sulod sa 5 kagutlo, pagkahuman niya sa pagsulti, siya, miabot kaniya ang Espiritu sa Ginoo, og milukso siya sa hilabihan kahabog gikan sa salog, og dungan nga gipahagtok ang iyang mga tikod.
My, there was much room as almost half on this platform. You might walk and all. Said, you just haven't got enough room up here for me to preach.
Oy, aduna og halapad nga espasyo kaniadto, halos katunga kadtong niining entablado. Og nagalakaw-lakaw siya, miingon, wala lang kamo og igong lawak sa itaas dinhi para kanako aron sa pagwali.
Well, I was about 20 years old then. I thought, if that'll do that for that old man, what would it do for me?
Bueno, ana ako kaniadto sa mga 20 anyos ang panuigon. Nahuna-hunaan ko kung kana makapahimo nga buhaton ni anang taong tigulang na, unsa pa kaha ang mamahimo ni ini alang kanako? Busa, nakita nyo?
Behalf of keeping everything just as orderly for our new brothers, that we certainly are welcoming into our fellowship.
Alang sa pagpaningkamot nga ang tanang butang mamahimong ingon kahapsay, alang sa atong bag-ong mga igsuon, nga ato gayud silang giabi-abi sa atong panagtigum.
See, I believe they made mention of a priest sitting here, I think. Of course, being Irish, my people are Catholic. And so there was a couple more, Baptists and different ones.
Akong nakita, nagtuo ko nga ilang nahisgutan ang usa ka pari nga nagalingko dinhi. Siguro, siyempre, ingon nga taga-Ireland, Katoliko ang akong mga kaparyintihan. O gadunay uban pa, Baptist ug naglain-lain pa.
You might have been a little confused a while ago. I noticed another brother spoke about it, but I thought I would try to straighten out when Brother Shakarin.
Tingali medyo nalibog kamo kaganina. Akong namatikdan nga wala sa mga kaigsuunan ang misulti mahitungod niini. Apa nauna-unaan ko nga paningkamutan ko nga itulid kini sa dihang siigsuong Shakarian.
If the fine speaker here was got so filled with joy of knowing the coming of the Lord so close at hand, he spoke in an unknown tongue to us. And we have interpreters that give the interpretation.
Pagkahuman nga ang maayong magwali dinhi na puno og ayo sa kalipay, sa pagkahibalo nga ang pag-abot sa Ginoo naghaduol na. Siya nagsulti sa dili masabdan nga sinultihan kanato. Ug aduna kitay mga maghuhubad nga nagahatag og paghubad niini.
Which scripture says, if there be no interpreter, then let them hold their peace. But if they speak in tongues and then interpret it, it becomes prophecy.
Nga ang kasulatan nagaingon, kung walay maghuhubad, nanhumilom sila. Apan kung nagasulti sila sa laing mga dila ug unya hubaron kini, mamahimo kining propesiya.
So, the little confusion of two of them at one time. Now, that wasn't a bit confusing. See, because one of them was given the interpretation and the other was prophesying.
Mao nga adunay gamay kalibog ingon nga duha sila diha sa usara kahigayon. Karon dili ka na usa ka medyo makalibog. Kita nyo, tungod kay ang usa sa kanila nagahatag og paghubad, ang usa usab nagapropesiya.
See, so that's I thought I would let our brethren understand if they did not understand, because one of them is correctly given to notice the time limits of each one, and the other one is so filled himself that the Spirit of God was prophesying through one, interpreting the other was given the interpretation.
Kita nyo, busa kanay, akong naunahuna nga akong ipasabot sa atong mga kaigsuonan, kung wala nila kini masabtan, tungod kay ang usa kanila hustong nagahatag og, namatikdan ba ninyo ang limitasyon sa oras sa matag-usa? Og ang usa na puno gayod, siya mismo, nga ang Espiritu sa Dios nagapropisya pinaagi sa usa, nagahubad, ang usa nagahatag sa interpretasyon.
So it might be clear that you were not, sometimes to the natural mind, it's like our precious brother that gave the apology this morning, it is a bit confusing to the person who doesn't understand.
Aron nga kini mahimong klaro, nga kamo, dili kita, usahay, sa natural nga panghunahuna, sama na lang sa bililho natong igsuon nga mihangyo ug pasaylo karong buntaga, medyo makapalibog kini ngadto sa tao nga wala nakasabot.
But to those who are in veterans of the battle that we're in, why we understand that what these things are. So I just thought I'd say something about if it was all right.
Apan ngadto kanilang nakasulod na ang mga veterano sa pagpakigbisog diin kita napahimutang, aba, nasabtan nato kana. Kung unsa kining mga butanga, mao nga nauna-unaan ko nga magsulti og usa ka butang mahitungod niini kung okay lang.
Now, I know this is no place to say this, but being everybody's been telling little things, you know, that fellow said, the old colored man said, you don't have enough room for me to preach. You ain't got enough time for me to preach. Rather long-winded.
Karon ako, akong nahibaluan nga dili kini mao ang lugar aron sa pagsulti niini. Apan sanglit man nga ang tanan nagasulti o ginagmay nga mga butang, ako, nahibalo ka mo, nagingon kadto nga lalaki, ingon sa maong tigulang nga itom nga lalaki, wala ka mo'y igong lugar alang kanako aron magwali? Wala ka mo'y igong oras alang kanako aron magwali? Medyo hataas nga pagwali.
Man said one day, said a minister came up, he'd been a pastor at the church for 20 years, and he always preached just exactly 30 minutes each Sunday morning at his church. And he said, this Sunday morning he preached 3 hours.
Usa ka tawo ang nagsulti usa ka adlaw, nag-ingon, usa ka ministro ang miabot, nahimo siyang usa ka pastor sa iglesia, nga mukabat sa 20 na katuig, ug kanunay siyang nagawali nga eksakto sa 30 minutos kada Domingo sa buntag sa iyang simbahan. Ug ingon niya, niining Domingo sa buntag, tulo ka oras siya nagwali.
And so the deacon board called him in and said, Pastor, we really appreciate you that we always know that you stand for the Bible and its rights.
Ug mao nga gipatawag siya sa hunta sa mga diakono ug miingon, Pastor, nagapasalamat gayud kami kanimo. Ingon pa, nasayod kami kanunay nga nagabarug ka alang sa Biblia ug sa mga katarungan niini.
And you always correct us so we can feel pure and clean before God. And we really appreciate you, and we believe you're God's servant. And we certainly did appreciate that message this morning.
Ug dayon ingon pa, ug imo kami sa kanunay ginatulid aron mabati namo nga putli kami ug hinlo diha sa tubangan sa Dios. Ug amo gayud ikaw ginapasalamatan, ug nagatuo kami nga ikaw alagad sa Dios. Ug amo gayud ginapasalamatan kadtong mensahe kaganinang buntag.
But so there's just one thing that we want to ask you about that we timed you as a deacon board that every Sunday morning is just exactly 30 minutes. And today you were 3 hours.
Apan miingon, aduna lamang usa ka butang nga amo gustong ipangutana kanimo. Miingon, giurasan ka namo, ingon nga usa ka hunta sa mga diakono. Miingon, kada Domingo sa buntag, eksaktong 30 minutos karagyud o karong adlawa, miabot ka man sa tulo ka oras.
So now remember, we appreciate every bit of it. It was all right making the old fellow feel good, you know.
Miingon, karon hinumdumi, ginapasalamatan gayud namo ang matagutlo niini, maayo man kadto tanan, ginapabati ug maayo ang maong tigulang na ibalo namo.
He said, well, brother, I tell you what it is, that every morning when I go to, I'm called to the pulpit, that I put one of those little lifesavers in my mouth. He said, I just suck on it and said, when the lifesaver's done, said, takes just 30 minutes, and said, then I quit preaching.
Mitubag siya, boy, no mga igsuon, sultihan ko kamo kung naunsa kini. Miingon, matagbuntag sa dihang muadto ako sa pagatawgo na ako paadto sa pulpito, miingon, nagabutang ako og usa ni adtong mga gamay nga lifesaver sa akong baba. Miingon siya, og ako lang supsupon kini. Og miingon, sa diha nga ang maong lifesaver hurot na, miingon, maabot lamang kini og 30 ka minutos, og ingon pa, dayon muhunong na ako sa pagwali.
He said, you know, this morning I thought I was a little over time. I spit it out, I had a button in my mouth.
Ingon niya, kay balo ba mo? Kaganinang buntag, nahunahunaan ko nga medyo nanubra na ako sa oras. Giluwa ko na kini. Butunis mandiay ang anaa sa akong baba.
I ain't gonna put anything in. Toy. Hope I don't get some buttons.
Wala ko'y umumon nga unsa man. Busa nagalaom kita nga wala kita'y makuhang mga butoni sa atong mga bulsa.
I hope that didn't sound sacrilegious here, but just, you know, even God has a sense of humor, you know.
Apan kita, nagalaom ako nga dili ka na medyo panamastamas dinhi. Apan ako lamang, kahibalo na mo, bisan ang Diyos adunay kinaiyang magpakatawa, kahibalo na mo.
So we are very thankful to be here and have this time of fellowship and with this grand privilege to break the bread of life once again in my own simple little way.
Busa mapasalamaton kami kaayo nga mani adinhi og nga magkaaduna og niining higayon nga makapag-fellowship og sa niining dako kaayong pribilehiyo nga makapagpikas-pikas og tinapay sa kinabuhi sa makausapa sa kogalingon ko nga yano og gamayng pamaagi.
I know as theologians as that man spoke here last night from England, I'd get up behind a person like that with my 7th grade education.
Kay baloko, ingon nga ang mga teologo sama ni adtong lalaki nga nagsulti dinhi kagabii gikan sa Inglaterra, oy dili ko gayud gusto nga makasunod sa usa ka taong pariha ni ana tungod sa akong ikapitong grado lang sa edukasyon.
But I hope that God will interpret to you the meaning in my heart. See, my words are not right, my intentions I trust are.
Apan nagalaom ako nga igapasabot sa Dios diha kaninyo ang maong mga kahulugan nga ania sulod sa akong kasing-kasing. Kita nyo, kung ang akong mga sulti dili husto, ang akong mga tumong, ako masaligon nga husto gayod.
Now, let us read in the scripture. Many of you like to follow, and I'm going to read this morning for just a few moments from the book of Jeremiah the prophet, the second chapter, and I'm going to begin now with the first verse.
Karon atong basahon dinhi sa kasulatan, kadaghanan kaninyo ang gusto nga musunod, og akong basahon ining buntaga sa pipila lamang kagutlo, ang gikan sa basahon ni Jeremias nga propeta sa ikaduha nga kapitulo, og ako magasugod karon sa naunang bersikulo.
Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Go and cry in the ears of Jerusalem, saying, Thus saith the Lord, I remember thee, the kindness of thy youth and the love of thine espoused, when thou wentest after me in the wilderness and in the land that was not sown.
Og ang pulong sa Ginoo may abot nganhi kanako nga nagaingon, Lakaw og sumingit ka sa mga igdulungog sa Jerusalem, sa pag-ingon, mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ako na hanumdom alang kanimo sa puangod sa imong pagkabatanon og ang gugma sa imong saad nga sa pagminyo, sa pagsunod mo kanako dito sa kamingawan og sa yuta nga wala matamni.
Israel was holiness unto the Lord, and the first fruits of his increase. All that devour him shall and offend, evil shall come upon them, saith the Lord.
Ang Israel mao ang pagkabalaan ngadto sa Ginoo, og ang unang bunga sa iyang pagkadagaya, ang tanan nga naglamoy kaniya, og pag-aisipon nga sad-an, ang kadautan mudangat kanila nagaingon ang Ginoo.
Hear ye the word of the Lord, O house of Jacob, and all the families of the house of Israel.
Pamati kamo sa pulong sa Ginoo o balay ni Jacob, og ang tanang kabanayan sa balay sa Israel.
Thus saith the Lord, What iniquity have your fathers found in me, that they have gone far from me and walked after vanity, and are become vain?
Mao kini ang gisulti sa Ginoo, unsay mga pagkadili matarong nga nakita sa inyong mga amahan kanako, ngaming talikod man sila kanako, og ming sunod sa kakawangan, og nangahimong kawang.
Neither said they, Where is the Lord that brought us up out of the land of Egypt, and led us through the wilderness, through the land of desert and of pits, through the land of drought and of the shadows of death, through the land that no man passed through and no man dwelleth.
Niming ingon sila, Hain man ang Ginoo nga nagkuha kanato gikan sa yuta sa Ehipto, o nga nagmando kanato latas sa kamingawan, latas sa usa ka yuta nga dili kapuy-an og yuta sa mga gahong, latas sa yuta sa hulaw, o sa mga landong sa kamatayon, latas sa usa ka yuta nga walay taong nakaagi, o walay taong nagpuyo.
And I brought you into a plentiful country to eat the fruit thereof and the goodness thereof. But when you entered, you defiled my land and made my heritage an abomination.
O gidala ko kamo ngadto sa usa ka yuta sa kadagaya, aron sa pagkaon sa bunga niini ug sa kaayo niini. Apan sa nakasulod kamo, inyong gihugawan ang akong yuta o gibuhat ninyo ang akong panulundon nga usa ka dulumtanan.
And the priest said not, Where is the Lord? And the hand of the law knew me not.
Ug ang mga saserdote wala ngani mo ingon, Hain man ang Ginoo. Ug kadtong na nagkupot sa kasuguan wala makaila kanako.
And the pastors also transgressed against me, and the prophets prophesied by Baal, and walked after things that do not profit.
Ug ang mga punuan usab na naglapas bato kanako, ug ang mga manalagna na nagpanagna pinaagi kang Baal, og na nagsunod sa mga butang nga walay kapuslanan.
Therefore, I will plead with you, saith the Lord, and with your children will I plead.
Tungod niini, ako nga, nakigbisog pagayod kanimo, nagaingon ang Ginoo, og sa mga anak sa inyong mga anak, makigbisog pa ako.
For over this land of Chedom and Sea, and in the Kedur, and consider diligently that, and see, if there be such a thing.
Kay tabok sa mga pulo sa Kitim, og tanawa, og pagpaadto didto sa Sidar, og palandunga sa masingkamuton gayud nga, og tanawa kung aduna bay inguni anang butanga.
Has a nation changed their gods, which are no gods? But my people have changed their glory for that which does not profit.
Nagailis ba ang usa ka nasod sa iyang mga Diyos? Diin nga, dili man mga Diyos, apan ang akong katawhan na nagilis sa ilang himaya ni adtong sa walay kapuslanan.
Be astonished, O you heavens, at this, and be horrible afraid. You're desolate, saith the Lord.
Kahibulong kamu niini o kamong kalangitan, niini ang kalisang gayod, mag-inusara kamu pag-ayo, nagaingon ang Ginoo.
For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and have hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water.
Kaya ang akong katauhan nakahimo og duruha ka kadautan. Sila ming biya kanako ang tuburan sa mga tubig nga buhi, og sila na nagkutkot og mga atabay nga likian nga dili kasudlan og tubig.
May the Lord add his blessings to the reading of his words, and I would like to take a text of that broken cisterns.
Hinaot nga idugang sa Ginoo ang iyang mga panalangin sa pagbasa sa iyang mga pulong. O gusto ko nga kuhaon ang teksto gikan ni Ana, ingon nga, mga atabay nga likian.
In reading this scripture this morning, which all scripture is given by inspiration, and we come to the house of the Lord for correction and for understanding.
Sa diha nga, sa pagbasa ni ining kasulatan karong buntaga, nga ang tibuo kasulatan gituga pinaagi sa pagdihog, og nagaanhi kita sa balay sa Ginoo aron nga matul-id og aron nga makasabot.
And sometimes that we see the any little thing in the way, like this military man a while ago was speaking to us and saying that some certain things that perhaps maybe in some other country has a certain missile or something on that idea, and we've got to find something to counteract that and military strategy.
Og usahay nga atong makita ang bisan unsa man nga gamayng butang diha sa agianan, sama ni ining sundalong lalaki kaganina lamang nga nakigsulti kanato og naghisgot nga ang pipila ka mga butang nga tingali sa ubang nasod kuno aduna na og missile o unsa man nga butang nga ingon ni anang ideya, og kinahanglan gayod nga makakita kita og unsa man nga butang aron mabatukan kana diha sa usa ka pang militar nga estratehiya.
Well, the same thing goes into a church, to a parish where a man is preaching, or if he's an evangelist in the field.
Bueno, mausab ang nagakahitabo sa sulod sa iglesia sa usa ka simbahan kung diin nagawali ang usa ka tawo o didto sa misyon kung usa siya ka ebanghelista.
When he sees uprisings and something that's just starting, though in its infancy or whatever it is, it's that man, if he's a servant of God, to blot that thing so far from the people's minds that they'll keep away from it. And we don't want that to happen for us to get into places like that.
Pag makakita siya og mga pagpakigbatok og butang nga nagsugod pa lamang, nagakahitabo na baguhay pa o kung unsa man kini siya mao ang tao kung siya usa kaalagad sa Dios nga pakgangon kanang butanga palayo sa mga hunahuna sa mga tao aron magapabilin silang halayo gikan niini. Og dili nato gusto nga mahitabo kana nga mapaingon kita sa mga kahimtang nga pareho ni ana.
Now, during the time of Jeremiah here, his prophecy, it had been about 60 years since the death of Isaiah, and there had been about 60 years without a major prophet.
Karon sa panahon ni Jeremias dinhi, sa iyang pagpropesiya, mga 60 na kadto ka mga tuig gikan sa pagkamatay ni Isaias, og mga 60 na ka mga tuig kadto nga wala sila og usa ka major nga propeta.
There was Habakkuk and some of the small minor prophets, but Isaiah was the last major prophet.
Aduna kaniadto si Habakkuk og ang ubang minor nga mga propeta, apan si Isaias ang pinakaulahi nga major nga propeta.
And the people had during this time had no one to call them out. They had drifted, yet they were God's people, had drifted into this state now that we find them in as Jeremiah came to prophesy to them.
Og ang katawhan kaniadto ni adtong panahuna, wala ni usa nga magpahamatngon kanila, nangadala na sila, pero bisan pa ni ana, mga katawhan sila sa Dios, nangadala lang adto ni ining kahimtang karon nga sa ni ana, nahikaplagan nato sila sa diha nga miabot si Jeremias aron magpropesiya ngadto kanila.
And Jeremiah also was he prophesied before the exile, and also he went into exile with them.
Og si Jeremias usab kaniadto, nagpropesiya siya niadtong wala pa ang pagpanghingilin, og siya usab na paingon sa pagkahingilin uban kanila.
And then of course Daniel come on after Jeremiah, and Daniel said that he had understandings by the scripture of the 70 years that they were to be there.
Og dayon siyempre, miabot si Daniel pagkahuman ni Jeremias, og nag-ingon si Daniel nga aduna siya'y mga pagsabot, pinaagi sa kasulatan, mahitungod sa 70 ka mga tuig nga sila mahiadto didto.
Of course, there was another prophet among them that wanted to make this yoke as he put it up on his neck, that it would be a small thing, that within 2 years, well, God was going to bring them all back, but Jeremiah no different from that.
Siyempre, aduna pa'y laing propeta kaniadto sa taliwala kanila, nga gustong himuon kini nga yugo, sa diha nga ginabutang niya kini sa iyang liog, nga kini usa lang kagamay nga butang, nga sulod sa duha katuig, bueno, igabalik silang tanan sa Dios, apan lahi kaysa ni ana ang nahibaluan ni Jeremias.
And we know what happened to the prophet who prophesied wrongly. He died that same year. So God wouldn't let him stand.
Og nasayod na kita kung unsa ang nahitabo ngadto sa propeta nga nagpropesiya og dili mao. Namatay siya ni anang maura mismo nga tuig. Mao nga dili siya katugutan sa Dios nga mangibabaw.
And now we also notice the conditions of the people in that day.
Og karon ato usab na matikdan ang mga kahimtang sa mga tao ni adtong adlawa.
Now, I do not wish you to misunderstand me. I'm not aiming what I aim to say here, some scriptures and little notes.
Karon dili ko tinuyo nga dili ako ninyo masabtan. Ako, wala na ko ginatuyo. Kung unsa man ang tumungko nga isulti dinhi, ang pipila ka mga kasulatan o gamayng mga sinulat dinhi.
Used to be I didn't have to write my scriptures and things down, but after I passed 25 the second time, well, I don't remember like I used to. So I write down a scripture and kind of know from that where I'm going.
Naanad ako sa una nga dili ko kinahanglan nga isulat nako ang mga kasulatan og inguni anang mga butang. Apan pagkahuman nga nilagpasan ko na ang edad nga 25 sa makaduhang higayon, bueno ako dili na makahinumdum sama kaniadto. Busa ginasulat ko na ang kasulatan og medyo mahibaluan ko na gikan ni ana kung asa na ako paingon.
Man, so much time praying for the sick and so forth and out and gone. I don't have time to really study like I should do.
Og dayon sa pagkadaghang panahon nga nagaampo alang sa mga masakiton og uban pa, og maatua sa gawas og mawala na usab, wala na ako'y panahon sa pagtuon gayod sama sa angay ko untang buhaton.
Now, but this great prophet of this day was Jeremiah, and he was something on the order of Amos and many of the other prophets that rose up. He was stirred when he seen the conditions of the nation.
Karon, apan kining halangdong propita ni adtong panahuna, mao si Jeremias, og siya mura og kapariho ni Amos og sa uban pang mga propita nga mitungha. Naukyab siya sa diha nga nakita niya ang kahimtang sa nasod.
Now there were places sometime when you're speaking about a nation, it might think that it's reflecting to a certain group. It's not that, it's the overall picture of the nation.
Karon adunay mga lugar, usahay sa diha nga musulti ka mahitungod sa usa ka nasod, mahimong hunahunaon nga nagapahinungod kini sa usa ka grupo, dili kini inguni ana. Ang kinatibuk ang hulagway kini sa usa ka nasod.
And we find today a very comparative condition today as it was in the days of Jeremiah, that the nation itself altogether has gone into more or less idolatry. I'd say, got away from God.
Og atong makita karong panahuna, usa ka kaparehong kahimtang sa karon nga sama kini kaniadto sa mga adlaw ni Jeremias, nga ang nasud mismo ang kinatibuk-an na paingon sa kapinkunkulang ngadto sa pagsimba sa mga Dios-Dios, daw sa ingnon ko na pahilayo nagikan sa Dios.
And by doing that, it's been the weakness of the pulpit. Because if the pulpit would have stayed straight, And with the Word of God, God would be in every church like He is moving among us here.
Og nagakahitabo ka na tungod kini sa kahuyang diha sa pulpito kaniadto. Tungod kay kung ang pulpito nagpabilin lang nga matarong og subay sa pulong sa Dios, manaaunta ang Dios diha sa matag iglesia sama sa paglihok niya sa taliwala kanato dinhi.
But they have led away from that, and that's the thing that I want to talk about this morning. And now we find that that's absolutely true in every age.
Apan nagpahilayo sila gikan ni ana, og mao kana ang butang nga ako gustong paghisgutan ning buntaga. Og karon atong makita kana nga tinuod kaayo kini diha sa matag kapanahonan.
I believe it was Amos as referred to him a while ago that he said he was not a prophet, he was the son of a prophet, but said that when the lion roars, who can be fear?
Nagatuo ko nga si Amos kadto sama sa akong pagpahinungod kaniya kaganina, nga nag-ingon siya nga siya dili usa ka propeta, ni anak sa usa ka propeta. Apan nag-ingon nga, sa diha nga ang leon mingulob na, kinsay dili mahadlok.
And if anyone ever heard a real lion roar in the wilderness, these you hear in the cages around here are just meowing. But when one roars in the wilderness, everything takes heed.
Ug kung aduna may nakadungog og usa ka tinuod nga leon nga nagangulob didto sa kalasangan, kining mga madungog ninyo sulod sa mga hawla dinhi, maoy mga miyaw lamang. Apan sa diha nga ang usa ni ini magangulob sa kalasangan, ang tanan magapatalinghog.
I've laid in the jungle a hunter, and he's the king of the beast. And when that lion roars, even the beetles stop hollering. Everything the...
Nakahigda na ako dito sa kalasangan aron mangayam kanila. Og siya ang hari sa mga mananap. Og sa diha nga magangulob ka na nga leon, bisan ang mga bakukang muhunong sa pagtingog, mauman usab sa tanan.
The jackals and the hyenas are screaming, and the other animals, the squawking of the baboons and monkeys, the beetles. You can hardly hear yourself think, but in a distant let a lion roar and every beetle will stop hollering.
Ang mga ihalas nga iro og ang nagabanha nga mga hina og ang uban pa nga mga mananap og sa mga siyagit sa dagko og gagmayng mga unggoy, mga bakukang halos dili na nimo madungog ang kaugalingon mo nga nagawnahuna. Apan bisan sa halayo panguluba ang usa ka leon og ang matag bakukang muhunong sa pagtingog.
See, everything's afraid of him, yet there's many things can kill him. But he's recognized as a king amongst the beasts.
Kita nyo, ang tanan mahadlo kaniya, pero bisan pa ni ana daghang mga butang ang mahimong mapatay kaniya. Apan giila siya ingon nga hari sa mga mananap.
He said, when the lion roars, who can but fear? He said, then God has spoken, who can but prophesy?
Miingon siya, sa diha nga ang leon mingulob na, kinsay dili mahadlok. Ingon ni ana, unya nagsulti na ang Dios, kinsay makahimo nga dili mutagna.
That's, I think, the condition meets that challenge again today. God has spoken, see? And we see the handwriting on the wall. So it's very easy to prophesy and see that we're at the end time.
Og kana nahuna-huna ko, ang kahimtang nga magatagbo ni ana nga hagit pag-usab sa karon. Ang Dios nagsulti na, kita nyo, og nakita na nato ang sinulat sa kamot, diha sa bungbong, mao nga masayo na gayud magpropesiya, og ang makita nga ania nakita sa katapusang panahon.
And we're seeing God from every section of denominations, all the way from Catholicism through all the Protestant churches, Buddhas and what more from India, and whatever more, He's calling His people together, assembling them together.
Og makita nato ang Dios gikan sa matagbahin sa mga denominasyon, gikan pa sa Katolisismo, ngadto sa tanang mga kasimbahanang Protestante, mga Buddha, og unsa paman, gikan sa India, og kung asa paman, iyang ginatawag ang tanan niyang katawhan, hiniusa niya sila nga ginatigum.
And I'm very happy for that, to see this day coming. Now, it's a great day, one of the greatest privileges.
Og ako malipayon kaayo tungod ni ana. Ang makita kining adlaw nga nagasingabot, karon kita, kini, usa kini kadakong adlaw, usa sa pinakadakong mga pribilehiyo.
That if I would have known before there was a world when we were souls, a part of God that we are, for we were with Him before the foundations of the world, because there's only one form of eternal life, and that's God, and we're a part of Him.
Kana, kung gikinhanglan ko, Kung nahibaluan ko sa wala pa nagkaaduna o usa ka kalibutan, sa dihang kita mga kalag kaniadto nga kabahin sa Dios, nga maugayod kita, tungod kay kita uban na kaniya sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, tungod kay adunay usa lamang kamatang sa kinabuhing walay katapusan, og kana ang Dios, og kita kabahin niya.
We was not so much that we would know and could think and had a being, but we were in His thoughts of what we were before the foundation of the world.
Dili gayud kita kaniadto ingon nga makahibaluog og makapaghunahuna og ingon nga tawo na, kun dili atoa kita sa iyang mga hunahuna kung unsa kita sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan.
Because we are a part of Him, like my son is part of me and I'm part of my father and so forth. We are sons and daughters of God by His foreknowledge.
Tungod kay kita kabahin niya, sama sa akong anak nga lalaki nga kabahin ko, og ako kabahin sa akong amahan, og uban pa, mga anak kita nga lalaki og mga anak nga babae sa Dios, pinaagi sa iyang daan ng pagkahibalo.
And back there, if I could have known as I know now, and could look over the whole span of time, and He had said to me, what time do you want to live?
Og balik kani adto kung nahibaluan ko lang kani adto sama sa nahibaluan ko karon, og mahimong gilantaw ko ang kinatibuk-an sa panahon, og mahimong misulti siya kanako, unsang panahuna ang gusto nimo nga dinha kani anak mabuhi?
I said, this time, right now, just the eve of the ending up of world history and the oncoming of the kingdom of God to be established in the earth. I think it's the most glorious time of all ages is right now.
Mahimong giingon ko nga sa mismo niining panahuna karon, sa bispiras mismo sa paghinapos sa kasaysayan sa kalibutan og sa umalabot nga gingharian sa Dios nga pagatukuron dinhi sa yuta, kini sa akong hunahuna ang pinakamahimayaong panahon sa tanang kapanahunan, mao ang karon mismo.
We find out here that Israel is accused by the prophet when God had ordained him and sent him out. They were accused of two major sins.
Atong makita dinhi nga ang Israel giakusahan sa propeta sa diha nga giordanahan siya o gipadala siya sa Dios. Giakusahan sila tungod sa duha ka dagkong mga sala.
And we want to talk on those two things that they had done, and from that we want to prosper by.
O gusto natong hisgutan kanang duha ka mga butang nga ilang mahimo, o gikan dinha gusto natong magpadayon pa pinaagi niini.
They had turned from God, the fountain of living water, and had hewed themselves out cisterns.
Karon mitalikod sila gikan sa Dios, ang tuburan sa buhi nga tubig, og nanagbuhat sila alang sa ilang mga kaugalingon og mga atabay.
They had turned from the thing that God had given them and had hewed themselves something that they had did themselves.
Gitalikdan nila ang butang nga gihatag sa Dios kanila, og nanagbuhat alang sa ilang mga kaugalingon og butang nga sila mismo ang nagbuhat.
And these cisterns, you notice, they had broken and they were leaking. Now, a broken cistern cannot hold water, it'll leak out.
Og kini nga mga atabay inyong mamatikdan, aduna siya'y nangaliki og nagaagas ang mga niini. Karon, ang usa ka atabay nga likian dili makapapundo og tubig, pag-aagasan kini.
I was raised on a farm and I know what an old cistern is and the difficulty we have with it.
Napadako ako kani adto didto sa usa ka umahan og nasayod ako kung unsa gayod ang usa ka karaang atabay og ang kalisod nga aduna kami niini.
And this leaking cistern is a very fine picture, I think, of this day, that when our everything that we have tried to do to get man together, get people together, get churches together, it has become always in the realm of intellectual trying.
Og kining ginaagasan nga tabay usa ka maayo gayud nga larawan sa akong hunahuna bahin sa niining panahon, nga sa diha ang atong tanan-tanan nga atong ginapaningkamutan nga buhaton aron nga hiusahon ang mga tao, tipunon ang mga tao, hiusahon ang mga iglesia, nahimo kini kanunay nga anaalang diha sa pang-intelektual nga mga pagpaninguha.
We've tried to make all the Methodists become Baptists and vice versa and the different denominations, and that was not God's program to begin with.
Gipaningkamutan nato nga buhaton nga Baptist ang tanang mga Methodist og bali-bali na og ang nagkalinlain pa nga mga denominasyon og dili kadto programa sa Dios sa sugod pa lang.
God only has one meeting place, He said over there in the book of Exodus that I have chosen the place to put my name. And that's the only place that I'll meet people.
Aduna ang Dios ug usa lamang kadapit agbuanan. Nagingon siya diha sa basahon sa Eksodo nga, akong gipili ang dapit nga pagabutangan sa akong ngalan, ug maulang kana ang dapit kundiin ko pagatagbuon ang mga tao.
And he chose a place to put his name, and where he put his name, that's where he met Israel.
Ug siya nagpili og usa ka dapit nga pagabutangan sa iyang ngalan, ug kung asa niya gibutang ang iyang ngalan, dinha niya pagatagbuon ang Israel.
He's got a place that he meets his church today, and he chose that name. That name is Jesus Christ.
Aduna siya'y usa ka dapit kundi iniya ginatagbo ang iglesia sa karon, ug iyang gipili kana nga ngalan, ug kana nga ngalan mao si Jesus Kristo.
And that's where he meets a true believer when he's in Jesus Christ. That's where God chose to put his name.
Ug dinha kundi iniya ginatagbo ang matuod nga magtutuo, pag anaa na siya kang Jesus Kristo, mao kana ang gipili sa Dios nga pagabutangan sa iyang ngalan.
He said God's name, he said I came in my Father's name. So that's where God put his name is in Christ, and in Christ is where we can all meet under the shed blood and there have real true fellowship.
Muingon ka ngalan sa Dios, nagingon siya, ako mianhi sa ngalan sa akong amahan, busa mao kana kundiin gibutang sa Dios ang iyang ngalan, diha kang Kristo. Og diha kang Kristo diin kitang tanan magkatagbo-tagbo ilalom sa giula nga dugo. Og diha aduna ang tinuod matuod nga pagpakig-fellowship.
God made his program at the beginning in the Garden of Eden where the place he would meet man, and that wasn't upon intellectual understandings. If it had, Eve was exactly in line with his program.
Gihimo sa Dios sa sinugdanan ang iyang programa dito sa taraman sa Eden, kundiin sa maong dapit iyang pagatagbuon ang tao. Og dili kadto sa mga pang-intelektual nga pagpanabot, kay kung maupa, eksaktong nakasubay unta si Eva sa iyang programa.
But we know that her accepting Satan's intellectual conception, surely God will not, but God said He would.
Apan nasayod kita nga ang iyang pagdawat sa intelektual nga pagpanabot ni Satanas, siguradong dili buhaton sa Dios. Apan nag-ingon gayud ang Dios nga pagabuhaton niya.
And so then He chose a place of redemption, and it was by blood and not by intellectual conceptions.
Ug busa gipili niya kaniadto ang dapit sa pagtubos ug kini pinaagi sa dugo ug dili pinaagi sa pang-intelektual nga panabot.
So we're only beating the air, but it's just human nature that that people will try to do that.
Mao nga nagasumbag lang kita sa hangin, apan tawhanong kinaiyahan lamang kini nga maningkamot ang mga tao nga buhaton kana.
If we had time, we could break it down in many pieces, but I don't want that button. So we'll just try to make it as simple as possible. Leaking cisterns.
Kung aduna pa kitay oras, mahimo nato kining pikas-pikason sa makadaghang bahin. Apan dili ko gusto ni Anang Butunis. Busa paninguhaon natong himuon kini sa ingon kayano nga mahimo, nagaagas nga mga atabay.
And we find that it's absolutely happened again. It's a very picture of our age that we're living in, of all of our trying.
Og atong makita nga kini nga nahitabo na gayod pag-usab, usa kadto kalarawan mismo sa atong panahon nga atong ginapuy-an, mahitungod sa tanan natong mga pagpaningkamot.
And no disregards to ever effort that any servant of God that even names the name of Jesus Christ, he ought to be honored for just even naming his name in reverence and respect.
Og dili sa walay paghatag og bilis sa matag panglimbasog ni kinsaman nga alagad sa Dios, nga bisan na lang sa paghingalan sa ngalan ni Jesus Kristo, angay siyang pagapasidunggan bisan na lamang sa paghingalan sa iyang ngalan nga may pagtahod og pagrespeto.
And the great evangelistical systems that's crossed the earth and so forth in these last days, I think still we'll never be able to get people in one heart until we get them underneath the blood of Jesus Christ. That's the only place that we'll ever be safely.
Ug ang pagkadakong sistemang pang-ebanghelistiko nga mikuyanap sa yuta ug uban pa sa niining katapusang mga adlaw, sa huna-huna ko, dili gayud nato sa gihapon mahiusa ang kasing-kasing sa mga tao, hangtod madala nato sila ilalom sa dugo ni Jesus Kristo, kana lamang ang dapit nga luwas gayud kita.
Someone called me not long ago from up in the east and said, Brother Branham, I hear you've moved out to Arizona and you've farmed a place there where they're safety.
may usa ka tawo mitawag kanako dili padugay gikan didto sa Sidlakan ug nag-ingon, "Igsoong Branham, hingdunggan ko nga mibalhin ka na didto sa Arizona ug ikaw nagmugna og usa ka dapit didto nga diin adunay kasiguruhan."
And as you know how the message come and the Lord told me what would happen in Alaska and how down to California it would be, and it's just been that way.
Ug sama sa inyo nang nahibaluan kung unsa ang pag-abot sa mensahe, ug nga ang Ginoo nagsulti kanako kung unsa ang mahitabo sa Alaska, ug kung unsa nga mahitabo kini hangtod sa California, ug ingon ni ana nagayud kini.
He said, "Now if that's shaking and everything work is the safety zone." I said, "There is one safety zone that I know of. That's in Christ. For those that are in Christ, it's the only one I know."
Ingon nila, "Karon kung kana nagatayog ug tanana, hai na ang luwas nga dapit." Ingon ko, "Adunay usa lamang kaluwas nga dapit nga nahibaluan ko, kana anaa kang Kristo. Kadtong mga anaa na kang Kristo, ang maoy, kini lamang ang usa nga akong nahibaluan."
Now Jeremiah was called also the weeping prophet.
Karon si Jeremias gitawag usab ang nagahilak nga propeta.
And because I believe that made this prophet weep, was because him being a prophet and the word of the Lord comes to such, and seeing the people walk after their traditions and thought they were all right and no way at all to turn them.
Og tungod nga nagtuo ako nga ang hinungdan nga kining propetahan nagadanguy-nguy di ay tungod nga siya ingon nga usa ka propeta og ang pulong sa Ginoo nagaabot sa mga ingon niini. Og nakita ang mga katawhan nga nagakinabuhi subay sa ilang mga tradisyon, og naghuna-huna ang mga niini nga okay lang, og wala man lang paagi aron mahipabalik sila.
For there's going straight to exile because we know you reap what you sow, regardless of who you are, what you are, and we as a nation have reaped, or sowed rather, and we've got to reap.
Kay padiritso silang paingon ngadto sa pagkahingilin, tungod na sayod kita nga pag-aanihon mo kung unsay imong gipugas, bisan kinsa ka pa, unsa ka man, og kita ingon nga usa ka nasud nag-ani, o nagpugas di ay, og kinahanglan nga atong pag-aanihon.
I'm speaking tomorrow, the Lord willing, at afternoon on birth pains, and I touched that in there, that we cannot get by with nothing, we've got to reap what we sow.
Ako magahisgot ugma kun itugot sa Ginoo sa hapon may tungod sa mga kasakit sa pagpanganak og akong og mahisgutan ko kana didto nga wala kitay malusutan og bisan unsa man ato gayod pag-aanihon kung unsay atong gipugas.
And if God would let us get by with our perversion of Christianity today and perverting the people into these things that so called Christianity, as Brother Moore once said, he'd be morally obligated to raise up Sodom and Gomorrah and apologize for burning them up.
O kung tugutan kita sa Dios nga makalusot sa atong mga pagpangtuis sa Kristiyanismo karon, o pagpangtuis sa mga tao ngadto niining mga butanga nga ginatawag nila og Kristiyanismo, sama sa giingon ni Igsoong Moore sa makausa, may obligasyon siyang moral nga pabangunon ang Sodoma o Gomorrah o mangayog pasaylo sa pagsunog kanila.
That's right. Because God's still just, and where injustice is, God, it's becoming to His holiness and His word that He makes people reap for what they sow, and we'll have to do that.
Husto ka na, tungod kay ang Dios magapabilin nga matarong, o kung diin man walay katarungan, kini angayan lang kini ngadto sa iyang pagkabalaan o sa iyang pulong nga ginapaani niya sa mga tao kung unsa ang ilang gipugas, o pag-anihon gayud nato kana.
Now, notice they had left Him the fountain of living waters and it hewed themselves cisterns.
Karon himatikde nga gibiyaan nila siya ang tuburan sa buhing mga tubig og nanagbuhat og ilang kaugalingong mga atabay.
Now there may be somebody here who wouldn't understand what a cistern is. A cistern is a man-made tank that tries to take the place of a well. It's something that somebody dug.
Karon adunay tawo tingali dinhi nga wala makasabot kung unsa ang usa ka atabay. Ang atabay usa ka hinimog tawo nga punduhanan sa tubig nga ginasulayang ipuli sa lugar sa usa ka tuburan. Usa ka butang kini nga kinalot sa tawo.
And how many knows what a cistern is? Fine. All right. A lot of country people here this morning.
Og pila ba ang nakahibalo kung unsa ang atabay? Maayo. Bueno, daghang mga taong taga-probinsya ang ani-adinhi karong buntaga.
So, I remember the old cistern at the place, how it looked. I was always afraid to drink from the thing.
Maunga sila, mahinumduman ko ang karaang atabay sa among lugar. Kung unsa ang hitsura niini, og kanunay akong nahadlok sa pag-inom gikan sa maong butanga.
It was a man-made tank, and it never can be relied on. You cannot rely on a cistern.
Kadto usa ka punduhanan nga hinimugtaw, og dili gayud kini mahimong saligan, dili ka pwede magsalig sa usa ka atabay.
Now anything that man does is usually not very good.
Karon ang bisan unsa man nga butang nga hinimo sa tao, kasagaran dili gayud maayo.
But just like the Lord set time into its cycle and the earth turning every year, every time it crosses, every day, every hour and the sun setting, and it never fails.
Apan sama lang ang Ginoo nagtino og oras diha sa pagtuyok niini og nagabiyo ang kalibutan sa matag tuig, sa matag higayon nga paglibot niini kada adlaw, kada oras og ang pagsalop sa adlaw og wala kini nagakapakyas.
But the very best watches we can get a fail in many minutes in a month's time. No doubt.
Apan ang pinakamaayong mga orasan nga atong makuha, mapakyas sa makadaghang minuto sulod sa usa ka bulan sa walay pagduda.
But you see, everything God does is perfect and what man does is imperfect. So why accept what man does when you can have perfect?
Apan nakita nyo, ang tanang butang nga ginabuhat sa Dios hingpit gayod. O kung unsa man ang ginabuhat sa tao, dili kinihingpit. Busa nga nung dawaton man kung unsa'y ginabuhat sa tao, kung mahimo kang magkaaduna o hingpit.
I've always said that about us Pentecostal people. See, we know and we're not out of the order, of course, of God, we don't believe.
Kanunay kunang giingon ka na mahitungod ka natong mga katauhang Pentecostal, kita nyo, naibalo kita o dili kita siyempre nahigawa sa kahanayan sa Dios, wala kita ni anak na gatuo.
But we also know that among us, we have people who try to impersonate the other fellow. That's just human. They'll try to do that.
Apan nahibalo usab kita nga sa taliwala nato aduna diha kanato og mga tao nga nagapaninguha sa pagsundog-sundog sa uban nga tao. Kana ingon nga pagkatauhanon lamang, paningkamutan nila kana nga buhaton.
They did it in the Bible. One, I'm a Paul, I'm a Silas, and so forth. But they try to impersonate what someone else did or is doing.
Ila na kanang gibuhat diha sa Biblia, usa, ako iya ni Pablo, ako iya ni Silas, ug uban pa, apan ilang gipaningkamutan ilang sundugon kung unsa ang gibuhat o ang ginabuhat sa uban.
But why would you accept a false impersonation when the skies are full of the genuine thing? When the promise isn't to you and to your children, why would we accept something that was different?
Apan nganong mudawat ka man og usa ka sayop nga pagpanundog, kung ang kalangitan na puno sa mga tinuod nga butang, sa diha ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak, nganong mudawat man kita og usa ka butang nga lahira?
Why would we take up a creed or a dogma when the Bible is the unadulterated word of God?
Nganong mudawat man kita og kredo o dogma sa diha nga ang Biblia mao ang walay sambog nga pulong sa Dios?
Why would we try to add to or take from when the Lord Jesus said in Revelation 22:18, whosoever shall take one word out of it or add one word to it, his part will be taken from the book of life.
Nganong ato man sulayan nga dugangan o kulangan sa diha nga ang Ginoong Hesus nag-ingon man diha sa Pinadayag 22:18, ang sikinsa man nga magataktak og usa ka pulong gikan niini o magadugang og usa ka pulong ngadto niini pagataktakon ang iyang bahin gikan sa libro sa kinabuhi.
When God first set the human race on earth, he told them they live by his word.
Sa diha nga una sa Dios gipahamutang ang tao sa yuta, giingnan niya sila nga magkinabuhi pinaagi sa iyang pulong.
Now, the word of God is like a chain. You're passing across hell with it. And it chains only its best at its weakest link. And God wants us to keep every word of it.
Karon ang pulong sa Dios sama sa usa ka kadina, nagaagi kapalabang sa impyerno pinaagi niini, og ang kadina pinakamaayo lamang diha sa pinakamahuya nga sumpay niini, o gusto sa Dios nga atong tipigan ang matagpulong niini.
Now that's the first of the Bible, just to break one word plunge the human race into a darkness of death.
Karon mao kadto ang pinakauna sa Biblia, ang paglapas lang sa usa ka pulong mao ang naghulog sa tawo ngadto sa usa ka kangitngitan sa kamatayon.
Jesus came in the middle of the Bible and he said that man shall not live by bread alone but by every word.
Si Jesus miabot sa kinataliwad-an sa Biblia ug nag-ingon siya nga dili lamang sa tinapay mabuhi ang tawo kundi sa matag pulong.
Not just part of the words or 99 out of 100 but every word just like even Adam was.
Dili lamang nga kabahin sa mga pulong o 99 diha sa usa ka gatos kundi sa matag pulong. Pariho lamang kang Eva ug Adan kaniadto.
And in the last of the Bible, Revelation 22:18, he said that whosoever shall take a word out of this or add one word to it.
Ug sa katapusan sa Biblia, pinadayag 22:18, nag-ingon siya nga ang sibisan kinsa man nga magataktak og usa ka pulong gikan niini o magadugang og usa ka pulong ngadto niini.
So why do we need to inject in here somebody's ideas of things when this is God's own idea about it? We want to take what he said, and it's also written, let every man's word be a lie, and mine be the truth.
Busa nga numan nga kinahanglan pa nato magpasulod dinhi og mga ideya sa usa ka tawo mahitungod sa mga butang, sa diha nga kinina ang iya mismo sa Dios, nga panghunahuna mahitungod niini. Gusto natong dawaton kung unsa ang iyang giingon, og kini usab na hisulat na, pasagdi nga ang matagpulong sa tawo bakak, og ang kanako ang kamatuoran.
That's what Samaritan's prophet in the days of Jeremiah. He was a prophet. He had the word of the Lord. And this fellow was trying to inject something to it. Now, it cannot be relied upon.
Mao kana kung unsa ang nahitabo ni ining propeta sa mga adlaw ni Jeremias, usa siya kani adto ka propeta ato akaniya ang pulong sa Ginoo. Og kining usa ka tawo nagapaninguha sa pagpasulod og usa ka butang ngadto niini, karon dili kini pwedeng kasaligan.
And I'm likening these tanks now to these systems that we have tried to take and to take the place of the original Word of God.
O ginapahisama ko kini nga mga punduhanan karon ngadto ni ining mga sistema nga ginapaninguhaan natong dawaton og aron nga ihulip sa lugar sa orihinal nga pulong sa Dios.
For nothing can take its place. It is God.
Kay walay bisan unsa man nga makapuli ni ini, ang Dios kini.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us.
Sa sinugdan mao na ang pulong ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios, ug ang pulong nahimong unod ug nagpuyo ipon kanato.
And Hebrews 13:8 said he's the same yesterday, today and forever. How can we rub away from that?
Ug ang mga Hebrewanon 13:8 nagingon, siya mao sa gihapon, kagahapon karon ug hangtod sa kahangturan. Unsaon man nato sa pagkahilayo gikan ni ana.
It's got to be the truth. He remains the same. He's the same in every principle.
Kini maugayod ang kamatuoran. Nagapabilin siya nga mao sa gihapon. Siya mao sa gihapon diha sa matag sukaranan.
That's the reason you enjoy you Baptists and Methodists and Catholic and Presbyterians and so forth. Enjoy that presence somewhere in you. You've accepted God.
Mao kana ang hinungdan nga inyong ginakalipay kini, kamong mga Baptist o mga Methodist o Katoliko o mga Presbyterian o uban pa, ginakalipay kana nga presensya, adunay kun asa man sulod kaninyo nga gidawat ninyo ang Dios.
Maybe sometime in an intellectual way, maybe you have felt the power of God and you are a servant of God, but when you can really come into God and recognize your place in Him as a son or a daughter of God, that's what brings that great thrill to you that God intended you to have.
Mahimong usahay diha sa pamaaging intelektual, mahimong nabati ninyo ang gahom sa Dios, og ikaw usa ka alagad sa Dios, apan sa diha nga makahimo ka og pagduol gayud sa Dios, og maila ang imong nahimutangan diha kaniya, ingon nga usa ka anak nga lalaki o usa ka anak nga babaye sa Dios, kana mao ang nagadala og dakong kalipay kanimo, nga tinuyo sa Dios nga mamaimo.
Now, we notice in St. Mark the 16th chapter, Jesus did not say, go ye into all the world and teach. He said, go preach the gospel.
Karon, atong mamatikdan sa San Marcos, sa ika-16 nga kapitulo, si Jesus wala nag-ingon, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og magpanudlo. Siya miingon, panglakaw kamo og iwali ang maayong balita.
preach the gospel is demonstrating the power of the Holy Spirit. Go ye into all the world and demonstrate the power of the Holy Ghost.
Iwali ang maayong balita, mao ang pagpadayag sa gahom sa balaang Espiritu. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug igapadayag ang gahom sa Espiritu Santo.
Talking to a brother, one of the sponsors on the meeting in India, in Bombay there, down in South Africa in different places, where the missionaries had taught it as a word or as an intellectual conception.
Sa pagpakighinabi ko ngadto sa usa ka igsuong lalaki nga usa sa mga tigpasiugda sa akong panagtigom sa India dito sa Bombay, dito sa South Africa ug sa nagkalainlaing mga dapit, kundiin gitudlo kini sa mga misyonero ingon nga usa ka pulong o ingon nga usa ka pang-intelektual nga panabot.
But one day in the meeting when the Holy Spirit came down himself and saved 30,000 blanket natives at one altar call, right on the same ground where they were standing.
Apan usa ka adlaw didto sa panagtigom sa dihang mikanaog ang balaang espiritu mismo og nagluwas og 3,000 ka mga lumad nga nakabukot og habol diha sa usara ka pagtawag didto sa altar og diha mismo sa maurang dapit diin sila nagatindog.
Women standing there who had been as naked as they almost were when they come into the world, in the very minute that they raised their hands to receive Christ and the Holy Spirit fell upon the place and healed 25,000 people at one time off of wheelchairs, cots, and stretchers.
Mga babae nga mga nagatindog didto nga kanhi ingon kahubo halos sama sa dihang himugso sila nganhi sa kalibutan og sa maumismong takna nga ilang ipataas ang ilang mga kamot aron dawaton si Kristo og miabot ang balang espiritu sa maong dapit og nag-ayo sa kaluag 5,000 ka mga tawo diha sa usara ka higayon gikan sa mga wheelchair, sa mga higdaanan og mga stretcher.
The mayor of the city had me next day look at these bandloads going down the street.
Gitawag ako sa mayor sa maong syudad pagkasunod nga adlaw. Gipakita niya kadtong mga van nga puno ni ini nga nangagi didto sa dalan.
Them women standing there naked, not knowing they were naked, but as soon as the Holy Spirit struck them, they folded their arms to walk away from the presence of their man.
Silang mga babae nga nagatindog didto nga walay sapot, mga walay hibang kaagan nga hubo di ay sila. Apan sa diha nga miabot kanila ang balaang espiritu, ilang gikuyugpos ang ilang mga kamot nga ninglakaw pahilayo sa mga lalaki.
And I'm wondering that how that we in America call ourselves a Christian nation, and in the presence of God, and each year we our women take off more, and you ought to be putting on more.
Og ako natingala kung naunsa ba nga kita sa Amerika nga gitawag ang atong mga kaugalingon nga usa ka Kristohanong nasod og nga anaa sa presensya sa Dios og kita matagtuig ang atong kababayenan misamot pa sa pagpanghubo og kamo angay nga magsulob og dugang pa.
And more Christ you put on, the more conscious you will be of your own conditions.
Og sa dugang pa nga si Kristo ang inyong ginasulob, dugang pa nga inyong mamatikdan ang kaugalingon ninyong mga kahimtang.
Sometimes I see the way people act on the street, I wonder if it's just exactly mentally right.
Makita ko usahay kung unsa mang gawi ang mga tao diha sa dalan, nahibulong ako kung eksaktong anaa ba kini sa ustong panghunahuna.
Seems like they don't realize that when they do that, what they are doing, they're making themselves a bait for the devil and to send souls to hell. That's right, but the world is in a corruption like it was in the days of Jeremiah.
Daw sa dili nila kana nahibaluan sa diha nga ginabuhat nila kana. Ang ilang ginabuhat, ginahimo nila ang ilang mga kaugalingon nga usa ka paun alang sa yawa og aron sa paghatod og mga kalag ngadto sa impyerno. Husto kana. Apan ang kalibutan anaa sa usa ka pagkadautan sama niini kadiadto sa mga adlaw ni Jeremias.
Now, back to the sister. Now this sister cannot be relied upon because it cannot fill itself.
Karon balik sa atabay. Karon kining atabay dili kasaligan tungod nga dili kini mismo mahimong punon ang kogalingon niini sa iyaha lang.
And it has to depend upon the local rains to fill it. The local rains of the local revivals to have a little revival here and a little revival over there or so forth to get it filled up.
Ug kinahanglan niini magadepende sa lokal nga mga ulan aron mapuno kini ang lokal nga mga ulan o ang lokal nga mga revival. Ang magkaduna og dutaing revival dinhi og dutaing revival dinha. Uuban pa aron mapuno kini.
So it cannot be relied on. It can't fill itself. It's insufficiency to itself. It cannot do it. And it's got to depend on the rains to fill it.
Mao nga dili kini kasaligan, dili niini mahimong punon ang kaugalingon niini, kulang gayud kini. Diha sa kaugalingon mismo niini, dili niya kini mahimong buhaton, o kinahanglan niini magadipindi sa mga ulan aron mapuno kini.
Then, let's notice where it gets its rain, where it gets its water, the cistern.
Unya atong himatikdan kung asa niini, niini ginakuha ang ulan niini. Kung asa niini ginakuha ang tubig, ang atabay.
It comes off the top of the barns, shed, where all the dirt that the dust blows up there washes right into the rain and right down into the cistern. A man-made tank.
Nagagikan kini sa atop sa mga kamalig, sa mga payag, kundiin ang tanang hugaw dito ginapalid sa mga abog. Kini ginabanlas tanan mismo sa ulan o diritso paubos ngadto sa atabay. O sa kapunduhanan nga hinimugtaw.
It becomes almost like a cesspool.
Nahimo na kini mismo nga halos sama na sa usa ka awasanan sa hugaw.
And it washes off the top of the barn where all the animals of the smell in the barnyards and so forth and settle down and the air blows in the dust and stuff on the barn and the local rain comes along and washes the rain right off.
O ginahugasan niini ang atop sa kamalig din ang tanang mga mananap, ang baho sa mga kamalig ug uban pa og didto nga pundo. O ginahuyo pagyod sa hangin ang abog ug mga inguni ana ngadto sa kamalig. Unya moabot ang ulan ug banlason kini sa ulan mismo.
And then the water is carried by a man-made trough through a man-made spout to a man-made tank. And then when it gets there, it's filthy, so filthy that you have to put a strainer rag on it or you couldn't drink it.
Og unya ang tubig ginapaagas pinaagi sa usa ka hinimugtaw nga sandayong palahos sa usa ka hinimugtaw nga agasanan paingon sa usa ka hinimugtaw nga punduhanan. Og unya pagkaagas nini didto mahugaw kini pagkahugaw niini kaayo nga kinahanglan nimong butangan og usa ka tila nga pangsala niini o dili mo kini mahimong imnon.
Now see, it's washing from the roof by a man-made trough, man-made spout into a man-made tank.
Karon kita nyo, nagakabanlas kinigikan sa atop pinaagi og usa ka hinimugtaw nga sandayong, hinimugtaw nga agasanan, ngadto sa usa ka hinimugtaw nga punduhanan og tubig.
And then it was a man-made strainer over the top of it to see that some of the bugs and things is kept back.
Og unya aduna pa kini og usa ka hinimugtaw nga salaan sa ibabaw niini aron masigurado nga ang uban sa mga insekto og inguni anang mga butanga dili mahiapil.
Now we notice in these a few days after the water sets there in this man-made denominator tank. Excuse me. All right.
Karon mamatikdan nato sulod ni ining pipila ka mga adlaw human nga ang mga tubig mipabilin ngadto ni ining hinimugtawong denominasyon o punduhanan. Pasaylo ako. Bueno.
After it's been washed off of all kinds of theologies and things washed into it, now we come to find out when it sits there a few days, it becomes stagnant.
Pagkahuman ni ini, pagkahuman nga naagasan kini sa tanang matang sa mga teolohiya ug naagasan sa inguni anang mga butang, makita nato karon sa diha nga mipabili na kini didto sulod sa pipila ka adlaw mibang-og na kini.
And anyone knows in the history of the church, when God sends something forth, a message, and it becomes fresh from God.
Og si bisan kinsa na hibalo, nga diha sa kasaysayan sa iglesia, pag magpadala ang Dios og usa ka butang, usa ka mensahe, og kinilabas gikan sa Dios.
Then, after the life of that founder, whatever it might be, you call him reformer, or whatever you want to say about it, after his death, then they get a system worked up and they make an organization.
Unya pagkahuman na sa kinabuhi ni anang magtutukod o mahimong unsa man kini, tawgon man ninyo siyang reformador o unsa man nga gusto ninyong itawag niini, human sa iyang kamatayon, sila dayo nagapurma og usa ka sistema og nagatukod sila og usa ka organisasyon.
And as soon as they make an organization out of that, it dies right there. It never rises again. It did it through every time, back, come on back.
Og sa diha-diha nga nagahimo sila og organisasyon gikan ni ana, nagakamatay kini dayon diha mismo. Dili nagayon kini makabangon pag-usab. Ingon ni ini ang nagakahitabo ngadto ni ini sa matag higayon, nagaatras, dire-diretso nagaatras.
Giving regards to this Catholic priest sitting here, when God organized the church or not organized it, God never did organize the church. He's not in that kind of a business. He's in birth, not organization.
Sa paghatag o katahuran sa niining katolikong pari nga nagalingkod dinhi, sa diha nga giorganisa sa Dios ang iglesia o wala kini giorganisa, wala gayud ang Dios nagorganisa og usa ka iglesia. Wala siya sa ingon ni ana nga mata nga buluhaton. Anaa siya diha sa pagkatao pag-usab, dili sa pag-organisa.
So when God started the church off at the day of Pentecost and then finally down at Nicaea, Rome, they organized it and there's where it lost its power.
Mao nga sa dihang gisugdan sa Dios ang iglesia sugod ni adtong adlaw sa Pentecostes og unya didto na sa Nicaea sa Roma giorganisan nila kini og didto kun diin nawad-an kini og gahom.
Then we come on down to the Lutheran Reformation and it was a great thing. The word of God was given, just shall live by faith.
Dayon miabot kita ngadto sa Reformasyong Lutheran og usa kadto kadako nga butang gihatag ang pulong sa Dios ang matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo.
And when they did, instead of picking up all of them together and marching on, they made a Lutheran church, separating themselves from this group. And then it died.
Og sa dihang gibuhat nila kadto, imbis nga muuswag silang tanan nga nagahiniusa og paabanti nga nagamartsa, nagtugod sila og usa ka iglesyang Lutheran. Gibulag ang ilang kaugalingon gikan niini nga pundok og dayon namatay kini.
Then God raised up John Wesley with the sanctification, the message of the second work of grace, and it was a wonderful thing, but after Wesley and Asbury, they organized it, it died.
Dayon gipatungha sa Dios si John Wesley, dala ang pagkabalaan, ang minsay si kaduhang buluhaton sa grasya, og usa kadto ka maanindot nga butang. Apan pagkahuman ni Wesley og ni Asbury, ilang giorganisa kini, namatay kini.
Then up come the Pentecostals with the restoration of the gifts. They were doing fine. What happened? Organized it, it died. Just exactly.
Dayon miabot ang mga Pentecostal uban ang pagpanag-uli sa mga gasa, maayo sila kaniadto. Unsay nahitabo? Giorganisa kini ug namatay kini. Eksaktong mao gayon.
Now in the midst of all this, God still calling a remnant out of every one of those generations. And it's our time of coming out. A gathering together.
Karon sa taliwala nining tanan, ang Dios nagatawag sa gihapon sa kadtong mga nahabilin, gikan sa matagusa ni adtong mga henerasyon. Mao gayod, og kini na ang atong panahon sa pagawas nga magkatipon tanan.
That's what I think the full gospel businessman has played a great part in breaking down these walls and saying that there's no difference in us. Let us come together and worship God under one principle, not under an organization.
Og mao kana ang sauna-huna ko, aduna og dako nga bahin ang full gospel businessman sa pagguba ni ini nga mga pader og nagaingon nga wala nay kalainan kanato. Maghiusa kita og nga simbahon ang Dios ilalom sa usara ka sukaranan, dili nga ilalom sa usa ka organisasyon.
If it was an organization, I'd get off this platform right now. I have nothing to do with it.
Kung sa organisasyon kini, muhawa gyud ako ni ining entablado karon mismo. Wala ako'y kahilambigitan og bisan unsa man bahin ini.
What it is, it's got to be a fellowship and not a fellowship of some creed, but a fellowship in Christ by the power of His resurrection. That's the thing that brings life, it brings birth.
Kung unsa man kini, kinahanglan nga usa kini kapag paking fellowship, og dili nga usa kapag paking fellowship diha sa kung unsa man nga credo, kun dili pagpaking fellowship diha ka ang Kristo. Pinaagi sa gahom sa iyang pagkabanhaw, kana mao ang butang nga nagadala og kinabuhi, naghatod kini og pagkatao pag-usab.
And before birth can come, we realize there have to be death before birth.
Og sa dili pa mahimong muabot ang pagkatao pag-usab, atong hibaluan nga aduna usa og pagkamatay, sa dili pa ang maong pagkahimugso.
And a birth is a mess. I don't care what kind of a birth it is. If it's in a pig pen or wherever it is, it's a mess. And so is a new birth. It makes you do things that ordinarily you wouldn't think you would do.
Og mahugaw ang pagkahimugso, bisan pa kung unsa kini nga matang sa pagkahimugso. Sa tangkal man kini sa baboy o bisan asa man kini, mahugaw kini. Og maumanusab ang pagkatao pag-usab, nagapahimo kini kanimo sa pagbuhat og mga butang nga sa kasagaran dili nimo mahuna-huna nga imong pagabuhaton.
But when you're ready to die to yourself, then you're born again, a new creature in Christ Jesus. Then things open up and life becomes a new sight to you because you've accepted the person of Jesus Christ and not some theory or some creed.
Apan sa dihang ikaw andam na nga mamatay sa imong kaugalingon, dayon ikaw na tawo na pag-usab, usa na ikaw kabag-ong binuhat diha kang Kristo Hesus. Kung ingon ana, ang mga butang nagaabli na ug ang kinabuhi mamahimo nang usa ka bag-ong panlantaw alang kanimo tungod kay imo nang gidawat ang persona ni Hesus Kristo ug dili sa kung unsa nga teorya o kung unsa man nga kredo.
Even to the written word, it's got to be quickened by the Holy Spirit. No matter how much theology you've got, it's laying there dead.
O bisan ang sinulat nga pulong, kinahanglan kini nga buhion sa balang espiritu. Bisan pa kung unsa kadaghang teolohiya ang imong nangkon, nagapabilin kini nga patay din ha.
Now I can have a handful of wheat until it gets into the process. The word can be quickened, the wheat will never live.
Mahimong magkaduna ako og usa ka hakop nga trigo, gawas nga kini moabot ngadto sa proseso kun diin mahimo kining buhion, dili gayud mabuhi ang maong trigo.
And you can have a doctor's degree, PhLL, whatever you wish to, but until the Holy Spirit comes upon that and quickens it to you, has a personal experience with God, then the wheat does no good, your learning is in vain.
Og mahimo kang magkaadunay degree sa pagkadoktor, PhLL, bisan unsa pa man ang gusto mo, apan gawas nga ang Espiritu Santo mo kanaog og buhion kini kanimo, ingon nga usa ka personal nga kasinatian niya sa Dios, ang trigo kung ingon ana wala gayoy kapuslanan, walay kapuslanan ang inyong nakatunan.
As this Englishman said the other night here, I was so astonished that all the learning he had is Paul, he had to forget all he knew in order to find Christ, do things that he thought he wouldn't do.
Sama sa giingon ni ining taong taga-Inglatera sa miaging gabii dinhi, nang hibulong akong maayo ni adto, ang tanang nahibaluan niya, sama kang Pablo, gikinanglan niyang kalimtan ang tanan niyang hibaluan, aron nga makaplagan niya si Kristo. Buhaton ang mga butang nga wala niya mahuna-hunaan nga buhaton niya.
But that's why God does. He humiliates us in our educational system. Not as I'm trying to support ignorance, but I'm trying to tell you the difference.
Apan sa ingon ni ana nga paagi, nagapamuhat ang Dios, iya kitang ginapakaulawan diha sa atong mga sistemang edukasyon. Dili nga ginapaninguhaan kung adapigan pahinoon ang pagkawalay hibang kaagan, kundili ginapaninguhaan kung isulti kaninyo ang kalainan ni ini.
Education can never bring life. It takes the Spirit of God to bring life. And that life must not come out of just the intellectual revival.
Dili gayud makahatod og kinabuhi ang edukasyon. Ang Espiritu sa Dios ang gikinahanglan aron maghatod og kinabuhi. Og kana nga kinabuhi dili kinahanglan magagikan sa pang-intelektual nga revival.
It's got to come out of the Bible word revival, and that word is the same yesterday, today, and forever. And when it falls today and quickens, you get the same results you did in Acts 2. Exactly.
Kinahanglan magagikan kini diha sa Biblia. Revival sa pulong. Og kana nga pulong mao ang maura kagahapon karon og hangtod sa kangturan og sa diha nga mukanaog kini karon og maghatag og kinabuhi imong maangkon ang pareho ra nga resulta nga imong makuha diha sa mga buhat dos tukma gayod.
It always has and it always will be because it's the Spirit of God, the conditions, the atmosphere. It takes atmosphere to do things.
Ingon ni ana na kini sa una pa og kanunay nga mamahimong ingon ni ana kini tungod kay ang Espiritu sa Dios kini ang maoy nagapahimutang sa palibot diha sa angay nga kahimtang niini. Nagkinahanglan og tukma nga kahimtang ang palibot aron nga mahimo ang mga butang.
That's the reason you men are always taught bring your children here. Well, certainly that's right.
Mao ka na hinungdan nga kamong mga tawo gikatudluan sa una pa. Dalhan ninyo ang inyong mga anak dinhi. Boyno siguradong husto gyud kana.
I was glad to see my daughter Rebecca come in and sit down just a few minutes ago. Some of you see me wink at a woman, it was my daughter. So she come in and sat down.
Nalipay ako nga makita ang akong anak nga babae si Rebecca, nga misulod og naglingkod dili palang dugay. Ang uban kaninyo nakakita kanako nga nagkidhat diha sa usa ka babae, ang anak ko nga babae kadto, mao nga mitambong siya og milingkod.
I want her to receive the baptism of the Spirit. That's why she's here in the meeting. That's what the purpose of it. It takes atmosphere.
Gusto ko nga madawat niya ang bautismo sa Espiritu. Og mao nga ania siya dinhi sa panagtigom, mao kana ang katuyuan niini, nagkinahanglan kini og tukma nga kahimtang sa palibot.
So Dr. Bosworth, you'd say you can take a hen egg and put it under a pup, it'll hatch a chicken. Why? Because it's an egg and got the right atmosphere.
Sama sa ginaingon kariadto sa tigulang nga si Dr. Bosworth, mahimo mong kuhaon ang usa ka itlog sa himungaan nga manok og ibutang kini sa ilalom diha sa usa ka itoy. makapapusa kini sa usa ka piso. Nganuman, tungod kay kini usa ka itlog, og nagkaanaa kini og igong kaangay nga kahimtang sa palibot.
I don't care if you're a Methodist, Baptist, Presbyterian, in the right atmosphere to hatch out of, newborn child of God.
Dili mahinungdanon kanako kung ikaw man usa ka Methodist, Baptist, Presbyterian, diha sa usa ka tukmang kahimtang nga palibot. Makapapusa kini og usa ka bag-ong natawo pag-usab nga anak sa Dios. Kini mao ang
atmosphere that does it. No matter what denominational tag you have.
Tukmang kahimtang sa palibot ang maoy nagapahimo niini bisan unsa pa nga pangdenominasyon nga marka ang aduna ka.
Used to herd cattle. I noticed the ranger when we take them up into the forest out of the feeding lands down to ranches and put them on the forest. He would stand there and watch as he went through the gate at the drift fence.
Niadtong nagabantay pa ako og panon sa mga baka. Namatikdan ko ang magbalantay sa lasanga sa diha nga dalho na namo ang mga baka sa kalasangan paadto sa mga sibsibanan didto sa mga ranso og ipahamutang sila didto sa kalasangan. Mutindog siya didto og bantayan ang mga baka samtang nagaagi diha sa pultahan nga pagawa sa kural.
He never paid so much attention to brands because there's all kinds of brands went through there, but there's one thing he did notice, the blood tag.
Wala niya kaayog hatagan og igong pagtagad ang mga marka. Tungod nga ato adito nagaagi ang tanan nga matang sa mga marka sa baka, apan dihay usa ka butang nga iyang gibantayan, ang marka sa dugo diha niini.
It had to be a thoroughbred Hereford or it could not go on that forest because it's a Hereford association that grazes that forest. It must have a blood tag to keep the breeding right.
Kinahanglan nga usa ka puro Hereford kini o dili kini mahimong makagawas paingon sa lasang. Tungod kay ang Hereford Association ang maoy nagapasibsib din hani anang kalasangan. Aduna kini kinahanglan og usa ka marka sa dugo niini aron magapabilin nga husto ang pagpaliwat niini.
And I think that's the way it will be at the day of the judgment.
Og sa hunahuna ko mamahimong ingon ni ana kini sa adlaw sa paghukom.
He's not going to ask me if I'm Methodist, Baptist, Pentecostal, or Presbyterian, but he's going to look for the blood tag. When I see the blood, I'll pass over you. That's the thing.
Dili siya mangutana kanako kung ako ba'y Methodist, Baptist, Pentecostal, o Presbyterian. Apan pangitaon niya kadtong marka sa dugo. Kung makita ko ang dugo, mulabay ako sa ibabaw kaninyo. Mao kanay pinakaimportante.
So we find that these cisterns, after they sit around a while, they become stagnant. And they are no good.
Busa atong makita nga kining mga tabay pagkahuman nga nagpadayon kini didto sa hamubong panahon, nahimo kining nagakalangog kini og dili na kini mapuslan.
And it becomes then also becomes the home of frogs and lizards and snakes and bugs and germs and what more because it's the stagnated condition that's pushed into it.
Og dayon nagakahimo kini usab nangahimo ng puy-anan sa mga baki og mga tabili og mga bitin og mga insekto og mga kagaw og sa kung unsa pa tungod sa pagkalangog niini ang maoy nagpaingoni ana niini.
Could you imagine washing off of a barn roof or off of a house close to the barn or anywhere the dirt would be, how kind of a bugs and germs and everything it washes into this cistern.
Mahulagway ba nimo nga midahili kini gikan sa atop sa usa ka kamalig o gikan sa usa ka balay nga haduol sa kamalig? O hain man nga naa ang mga mahugaw unsa nakaha nga matang sa mga insekto o mga kagaw o tanana ang midahili sa niining atabay?
Now, it's a perfect example of any kind of a man-made system. He's a failure to begin with. That's the reason he needs a savior.
Karon, kini usa ka tukmang panig-ingnan sa bisan unsa man nga matang sa usa ka hinimog taong sistema o sa siya kakapakyasan sa sugod pa lang. Kana ang hinungdan nga nagkinanglan siya og usa ka manluluwas.
He could not save himself. He cannot do nothing for it. He's lost to begin with.
Dili niya maluwas ang iyang kaugalingon. Wala siya'y mahimo og bisan unsa man alang niini. Siya'y nawala sa sugod pa lang.
He's born in the world. Sinful. He comes to the world speaking lies. He's a liar to start with. So how in the world can he do anything for himself?
Siya na tao sa kalibutan nga makasasala na. Mianhi siya sa kalibutan nga nagapamakak. Siya usa nakabakakon sa sugod pa lang. Busa unsaon man pagkahimo nga makabuhat siya og bisan unsa man lang sa iyang kaugalingon.
How can a holy man? There's no holy man. There's no holy church. It's a holy ghost. Not a holy church, a holy people. It's a holy ghost among a people. That's what it is. I mean,
unsaon man sa usa ka balaang tao? Walay balaang tao? Walay balaang iglesia?
ang balaang espiritu kini. Dili nga usa ka balaang iglesia, usa ka balaang katawhan, ang balaang espiritu kini diha sa taliwala sa mga katawhan. Mao kana kung unsa kini. Amen.
Not a holy mountain where Peter and them stood, the mountain wasn't holy, but it's the Holy God on the mountain that made it holy.
Dili nga usa ka balaang bukid diin kaniadto si Pedro ug sila nagtindog. Dili balaan ang mao nga bukid. Apan ang balaang Dios kini nga naa sa bukid nga nagpahimong balaan nini.
Not a holy person, it's a Holy Ghost using that person. What makes it holy, not the person, but the person of the Holy Ghost.
Dili nga usa ka balaang tawo. Kini ang Espiritu Santo nga nagapanglihok diha di anang tawhana. Maoy kung unsa ang nakapahimong balaan nini. Dili ang maong tao, kundili ang persona sa Espiritu Santo.
It isn't the man because he's just a man born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies.
Dili kini ang maong tao tungod kay usa lamang siya katao, nga natao sa sala, giumul diha sa kadautan, mianhi sa kalibutan nga nagapanultig bakak.
Any man-made system will keep him right in that. He'll blind the thing from the intellectual eyes that they think, I belong to church. My name is on the book. I have did this. My father was this, and so forth.
Bisan unsang hinimog taong sistema, ipailalom siya mismo din ha. Iyang itago ang butang gikan sa intelektual nga mga mata. Nga ilang hunahunaon, mimro man ako sa iglesia, nalista man ang akong ngalan diha sa libro. Gibuhat ko man kini, ingon ani, kaniadto ang akong amahan ug uban pa.
That sounds all right, which it is nothing to say against it, but still, friend, Jesus said, except the man be born again, he cannot even see. See there doesn't mean that he sees with his eyes, but understand the kingdom of heaven until you're born in.
Medyo maayo man kana nga kini wala ikasulti batok nini. Apan sa gihapon higala nagaingon si Jesus, gawas kung ang tao magpakatao pag-usab, dili man lang niya makita. Ang makita din ha, dili buot ipasabot nga siya nakakita pinaagi sa iyang mga mata, kundili ang masabdan ang gingharian sa langit, hangtod nga ikaw gipakatao din ha.
How would this Baptist evangelist, how would that man who stood there and criticized and made fun of it? See, there's nothing in him that could even receive it, but God had to do it. See, God gave him the Holy Spirit.
Unsaon man sa niining ebanghelistang Baptist, unsaon man ni anang tawhana nga mitindog dito ug manaway ug magbiaybiay niini. Kita nyo, walay bisan unsa man diha kaniya nga makadawat man lang niini, apan gikinanglan nga buhaton kini sa Dios. Kita nyo, gihatag sa Dios kaniya ang Espiritu Santo.
He manifested that this is not hypocrisy, this is a word. He only hears it from a school idea. And they try to take all the blessings of God and place it on a day gone by.
Gipakita niya nga dili kini pakaron ingnon lamang, kini mao ang pulong. Iya lang kini mga nadungog gikan sa usa ka ideyang pangtulunghaan og ilang ginapaninguhaan kuhaon ang tanan nga mga panalangin sa Dios og ipahamutang kini diha sa usa ka milabay ng panahon.
A young Baptist preacher here not long ago, sitting present right here this morning, and he came to me and he said, Brother Branham, there's one thing that you're doing is wrong. I said, help me.
Usa ka batan-on nga magawaling Baptist dinhi dili palang dugay, ang ania nagalingkod dinhi ning buntaga, og miduol siya kanako og nag-ingon siya, Igsoong Branham, aduna kay usa ka butang nga ginabuhat nga sayop. Ingon ko, tabangi ko.
And he said, I think you're sincere and a good person, but I said, thank you, sir.
Og nag-ingon siya, ikaw sa unahuna ko matinud-anon ka og usang ikaw kamaayong tao. Apan, ingon ko, salamat, sir.
He said, but there's one thing you're doing wrong. I said, I hope the Lord just finds one thing wrong.
Miingon siya, apan adunay usa kabutang nga imong ginabuhat nga sayop. Ingon ko, nang hinaot ako nga usara unta kabutang nga sayop ang makita sa Ginoo.
And he said, well, this is what you're doing, it's wrong. Said, you're trying to introduce to the world an apostolic ministry. And said, the apostolic ministry ceased with the apostles.
Ug nag-ingon siya, bueno, adunay, kini mao kung unsa ang ginabuhat mo nga sayop. Miingon, gipaningkamutan mong imantala sa kalibutan ang usa ka ministeryong apostolikanhon og ingon pa, ang ministeryong apostolikanhon mihunong na kaniadto dungan sa mga apostolis.
I said, as a Baptist to a Baptist, I'd like to ask you a question. So what?
Ingon ko, ingon nga usa ka Baptist ngadto sa usa ka Baptist, gusto ko nga ipangutana kanimo ang usa ka pangutana. Miingon, unsa man?
I said, do you believe the word of God inspired every bit of it? He said, well, certainly.
Ingon ko, nagatuo ka ba nga dinihugan ang pulong sa Dios ang matagtipik niini? Miingon siya, aba oo.
I said, then he said, don't add one word or take one far. I said, then I'll show you where the apostolic blessing come on the people by a promise of God. Now you show me the promise of God and when it went off the people.
Ingon ko, unya siya nag-ingon, ayaw dugangig usa ka pulong o kuhaan og usa, kay ang ingon ko dayon, akong ipakita kanimo kundiin ang apostolikanhong panalangin miabot ngadto sa mga tao, pinaagi sa usa ka saad sa Dios. Karon ipakita mo kanako ang maong saad sa Dios og kun kanus akini mihawa sa mga tao.
If you can't produce that in a word, then forget about it, see? I said, because it's still going on.
Kita mo? Kung dili nimo maipakita kana sa pulong, nan kalimti na lang ang mahitungod niini, kita mo? Ingon ko, tungod kay sa gihapon kini nagapadayon pa.
Never stand down for a few minutes. And so I said, well, man, brother, I'd like to ask you this.
Wala gyud siya'y nasulti og bisan unsa man sulod sa pipila ka minuto. Og mao nga ingon ko, bueno, kung ingon ana igsuon, gusto ko nga ipangutana kanimo kini.
Peter introduced the apostolic message on the day of Pentecost. And we all know that's true. For he had the keys to the kingdom and Jesus had given to him.
Gipaila ni Pedro ang maong apostolikanhong mensahe ni atong adlaw sa Pentecostes. Og nasayod kitang tanan nga matuod kana, kay anaa kaniya ang mga yawi sa gingharian nga gihatag ni Jesus kaniya.
And now watch what he said. He said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Ghost, for the promise isn't to you and to your children and to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call.
Og karon tan-awa kung unsa ang iyang gingon. Mingon siya, maghinulsol ang matag usa kaninyo, og managpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa pagpasaylo sa mga sala, og inyong madawat ang gasa nga Espiritu Santo, kay ang saad alang kaninyo, og sa inyong mga anak, og sa tanang atua sa halayo, bisan ang kapid-an nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios.
Then if it's the place where he took it out, then what happened to Peter's words on the day of Pentecost? See? No, it's never ceased.
Unya kung aduna may bahin niini diin iyang gikuha, nan unsa nay nahitabo sa mga gipamulong ni Pedro ni adtong adlaw sa Pentecostes. Kita nyo, wala kini mihunong.
Dear dying lamb, thy precious blood shall never lose its power, till all the ransomed church of God be saved to sin no more.
Minahal nga himalat yung kordero ang imong hamiling dugo, dili gayud kini mawad-an og gahom hangtod ang tanang tinubos nga iglesia sa Dios maluwas aron dili na magpakasala pag-usab.
Then in a nobler, sweeter song, I'll sing thy power to save when this poor lisping, stammering tongue lies silent in the grave.
Kung ingon ana sa usa ka mas halangdon, mas matamis nga awit, pag-awiton ko ang imong gahom sa magluwas, sa diha nga kining luon yungit nagkanga-nga nga dila, mipahulay na dinha sa lubnganan.
God help me to believe that and hold to it, all of us, and stand by it, because it is a gospel truth. Yes, sir.
Dios, tabangi ako sa pagtuo ni ana, ug huptan kini, ug kitang tanan, ug mubarug pinaagi ni ini, tungod kay mao kini ang ebanghelyo sa kamaturan. Oo, sir.
A wise man should never look at these things and know that they won't work. They never have worked.
Ang usa ka maalam nga tawo kinahanglan dili maglantaw sa niining mga butanga og hibaluon nga dili kini magpulos. Wala gayud sukad magpulos ang mga niini.
An organized religion and an organized experience will never work in the presence of God. It's got to come unadulterated from God.
Ang usa ka giorganisang relihiyon o ang usa ka giorganisang kasinatian wala gayud magpulos diha sa presensya sa Dios. Kinahanglan nga nagaabot kini nga walay sambug gikan sa Dios.
It has never been used by God. No time in the past did God ever use such a system.
Wala gayud kini sukad gigamit sa Dios. Wala gayud higayon diha sa nangaging mga panahon nga sukad migamit ang Dios og ingon ni ana nga sistema.
You get members and things like that, but I mean the genuine seed of God, the blessing like fell on the day of Pentecost, it never comes by organization. It comes by birth, being born again.
Karon kamo o, manguha kamo mga miyembro o mga butang sama ni ana. Apan ang ginapasabot ko mao ang mga tinuod gayud nga binhi sa Dios. Ang panalangin nga pariho ni adtong miabot dito sa adlaw sa Pentecostes, wala gayud kini nagaabot pinaagi sa organisasyon, nagaabot kini pinaagi sa usa ka pagkahimugso, ingon nga gipakatao na pag-usab.
We're invited to take Israel for an example, which they have been.
Gidapit kita nga lantaw ng Israel, ingon nga usa ka panig-ingnan nga sila'y dugay ng ingon ana.
Notice they have forsaken him, they're provided fountain, and have hewed themselves out cisterns.
Himatik di, ilas yang gisalikway, ang gikataganang tuburan kanila, og na naghimo og ilang kaugalingong mga atabay.
Could you imagine a, a thing when I'm banned? Is that an artesian well drinking, and that wants to make him a cistern? See? To drink out of it.
Mahuna-huna ba ninyo ang usa kabutang? Sa diha nga ang usa ka tawo ana-ana diha sa usa ka tuburan nagainom og unya gusto pang muhimo og iyahang atabay, kita nyo aron mo inom gi kanini.
Now that's what the prophet said, that's what the word of God said, that's what God said to the prophet.
Karon mao kana ang giingon sa propeta, mao kana ang giingon sa pulong sa Dios, mao kana ang gisulti sa Dios ngadto sa propeta.
You have forsaken me and have left me the fountain of living waters, and have hewed yourself out cisterns which are broken, and they're leaking out.
Inyo akong gisalikway, og gibiyaan ako, ang tuburan sa buhing mga tubig, og nanagbuhat sa inyong kagalingong mga tabay, nga mga likian, og nagaagas ang mga niini.
See something, they wanted something they could control, or to show what they had done. That's the folly of organized religion.
Kita nyo? Usa ka butang gusto nila og usa ka butang nga mahimo nilang kontrolon o nga maipakita kung unsa ang ilang nabuhat, ingon ni ana ang kabuang sa inorganisa nga relihiyon.
It's always trying, they got to have something in it themselves. They got to have all these systems and societies and things, and I belong to this and I...
Kanunay kining nagapaninguha, kinahanglan aduna sila og butang niini nga sa kaugalingon nila mismo. Kinahanglan aduna sila og tanan niining mga sistema og mga kapunungan og inguni anang mga butanga og mimbro ako niini karon.
Instead of just being humble children of God, they want something that they could show themselves.
Imbis nga mapainubsanon lamang nga mga anak sa Dios, gusto nila og usa ka butanga ilang maipakita sa ilang kaugalingon.
Instead of letting God do it his way, they want to do it their way. And that's the way the systems has got the church today.
Imbis tugutan ang Dios nga buhaton kini diha sa iyang pamaagi, gusto nilang buhaton kini sa ilang pamaagi. Og sa ingon ni ana nadala sa mga sistema ang iglesia sa karon.
Not each system, one wants it this way, one wants it that way. If you're a Methodist, you must be it this way, a Baptist this way, Presbyterian, Catholic, whatever more, they got their systems.
Dili kada sistema. Ang usa gusto kini sa niining pamaagi, ang usa usab gusto sa nianang pamaagi. Kung ikaw usa ka Methodist, kinahanglan mo nga kini sa niining pamaagi gayod. Sa Baptist, sa niining pamaagi. Sa Presbyterian, Katoliko, sa kung unsa paman, aduna sila og ilang mga sistema.
Nothing against that, but that ain't what I'm talking about. Man wants his way of doing it, and God's got his way of doing it.
Walay unsa man batok ni ana, apan dili bahin ni ana ang akong ginahisgutan. Gusto sa tao ang iyahang pamaagi sa pagbuhat niini, og aduna ang Dios og iyahang pamaagi sa pagbuhat niini.
And he said, you are holding to your way a broken cistern and won't accept my way, the way of life.
Og nag-ingon siya na naghupot kamo sa inyuhang mga pamaagi o sa kalikiang atabay, og dili mudawat sa akong pamaagi ang dalan sa kinabuhi.
That's the same thing as it is today. It just hasn't very good.
Og ingon ni ana kini sa gihapon sa karon, wala kini na usab bisan gamay.
Think how foolish of a man leaving an artesian well, a pure clean water bubbling up, and then he want to go to a broken cistern and he made himself.
Huna-huna akong unsa ka buang-buang ang usa ka tawo nga ginabiyaan ang maong tuburan nga atabay sa dalisay og hinlo nga tubig nga nagaagas, og unya gusto siyang muadto sa usa ka atabay nga likian nga siya ang naghimo mismo.
Dig him out a cistern or that trash that's up on top of the barn, washing into it and drink from that. There certainly is something mentally wrong with that person.
Og nagkalot alang kaniya og usa ka atabay nga kadtong basura nga atoa sa atop sa kamalig nagadagayday paingon niini, dayon mo inom gikan dinha, sigurado gayud nga adunay pagkadaot sa pangisip ni anang tawhana.
And when a man will cling to an ecclesiastical conception of the scripture instead of accepting the Holy Ghost which vindicates the scripture and makes it real to you, there's something spiritual wrong with that person. Exactly right. Sure, the Holy Ghost.
Og sa diha nga manghawid ang usa ka tawo ngadto sa usa o sa kapangsimbahan nga panlantaw sa kasulatan, imbis nga dawaton ang Espiritu Santo nga maoy nagapanghimatuod sa kasulatan og nagahimo ni ini nga realidad, nganha kanimo, aduna gayoy sa kung unsa nga espirituhanong kadaot niya ng tawhana. Husto gayud kana, sigurado ang Espiritu Santo lamang.
Each one has an interpretation of their Bible, what you think is right. God don't need your help. God don't need your interpretation.
Aduna ang kadausa og interpretasyon sa ilang Biblia sa kung unsa ang saunahuna mo nga husto. Wala ang Dios nagkinahanglan sa imong tabang. Wala ang Dios nanginahanglan sa imong interpretasyon.
God's his own interpreter. God does the interpretation the way he says he would do it.
Ang Dios mismo ang kaugalingon niyang maghuhubad. Ginahimo sa Dios ang paghubad sa paagi nga iyang sa paagi nga gisulti niya nga pagabuhato niya kini.
The Lord said in the beginning, let there be light, and there was light. That don't need any interpretation. That's what God did.
Ang Ginoo nagsulti sa sinugdanan, magkaduna og kahayag. Og nagkaduna og kahayag, wala kana nagkinanglan og unsa man nga paghubad. Mao kadto ang gihimo sa Dios.
He said a virgin shall conceive. She did. That don't need any interpretation.
Nagingon siya, usa ka ulay ang manamkon. Nanamkon siya. Wala kana nagkinanglan og unsa man nga paghubad.
He said he would pour out his spirit upon all flesh. He did. It doesn't need any interpretation. God interprets his own word by vindicating it and manifesting it and proving it.
Nagingon siya nga iyang igabubo ang iyang espiritu sa tanang unod. Gibuhat niya. Wala kini nagkinahanglan og unsa man nga paghubad. Ginahubad sa Dios ang kaugalingon niyang pulong pinaagi sa pagpanghimatuod niini og sa pagpadayag niini og sa pagpamatuod niini.
That's how a prophet was proven to be of God. He said, if there be one among you, spiritual prophet, I, the Lord, will make myself known unto him in visions, speak to him through dreams. And what he says comes to pass, and fear him. But if it doesn't, don't do it.
Ingon ni ana kung unsa ang propita, ginapamatud-an nga iya sa Dios. Miingon siya, kung adunay usa sa taliwala kaninyo, kinsa usa ka espirituhanon o usa ka propita, ako nga Ginoo magapaila sa akong kaugalingon dinha kaniya. Diha sa mga pananaon, makigsulti kaniya pinaagi sa mga damgo. O kung unsa man ang iyang ginasulti nagakahitabo, kung ingon ana, kadluki siya. Apan kung wala kini nagakahitabo, ayaw siya kadluki.
That's the same thing when God speaks his word and a man says the word is this and it happens that way, then it's God doing it.
Ingon ni ana kini sa gihapon pag isulti sa Dios ang iyang pulong ug ang maong tawo mo ingon, ang pulong mao kini. Og nagakahitabo kini sa ingon ni anang paagi kung ingon ana ang Dios kini nga nagabuhat niini.
But if he says it's this way and the days are gone, why it takes all the he reaches for a hungry bread in his hand to children and take it away from them starving.
Apan kung siya nagaingon, ingon ani kini, og ang maong mga adlaw nangagi na, abagikuha na niini ang tanan nga, nagakauhat siya og tinapay para sa mga gutom, sa iyang kamot, nga alang sa mga bata, og kuhaon niya kinigikan kanila, og nagakagutuman sila.
Why would you want to drink out of a cistern when this artesian well was there?
Nganong gustuhon man nimong muinom gikan sa usa ka tabay nga ani aman kining tuburan nga tabay?
What is a fountain of life now? What is the fountain of life? Fountain of living waters, an artesian well, we would liken it to.
Unsa man ang tuburan sa kinabuhi karon? Unsa man ang tuburan sa kinabuhi? Tuburan sa buhing mga tubig. Usa ka tuburan nga atabay atong mahisusama kini.
Now, I want you to notice the difference between a cistern and a fountain of living water, artesian well, and an old broken cistern out there full of bugs, lizards, frogs, germs, what more.
Karon gusto ko nga inyong mamatikdan ang kalainan sa usa ka atabay ug sa usa ka tuburan sa buhing tubig. Ang tuburan nga atabay ug ang karaang atabay nga likian didto puno sa mga insekto, mga tabili, mga baki, mga kagaw unsa pang uban. Kita nyo?
And here's an artesian well. Now watch this. It's self-supporting. You don't have to get any big systems to bring a lot of money into it. You don't have to join a lot of members. It supports its members. Of the spirit of life in them function.
Ug ania ang tuburan nga atabay karon bantay kini. Kini adunay kaugalingon nga pagsuporta dili na nimo kinahanglan magkuha og unsa man nga dagkong mga sistema ug maghakot og daghan nga kwarta ngadto nini. Dili na nimo kinahanglan magpanghaylo og daghang mga miyembro. Ginasuportahan niini ang mga miyembro niini sa espiritu sa kinabuhi nga naa diha kanila nga nagapamuhat.
Notice the water that comes from it, fresh, pure and clean. Not a cistern, something stagnant, it's been documented by 40, 50 different minds saying this is right and that's right and this conception, vote and call on and as they do and then make a denomination out of it.
Himatik di, ang tubig nga nagagikan niini bag-o, lunsay ug hinlo. Dili nga usa ka atabay, buta nga mabaho nga kaniadto na hipatik sa kapatan, kalim-an ka nagkalinlain nga mga hunahuna, nga nagaingon, kini ang husto, og kana ang husto, og kini ang pagsabot niini. ug magpili ug magpahamutang ug sa pagbuhat nila ug pagkahuman maghimog usa ka denominasyon gikan niini.
It's pure and clean unadulterated word of God coming from the hand of God. It's a real artesian well.
Kinilunsay ug hinlo walay sambog nga pulong sa Dios, nagagikan sa kamot sa Dios, kini usa ka matuod nga tuburan nga atabay.
Notice, the secret of its power is within itself. Man cannot find it. Some kind of a pressure beneath it that's a making it push up.
Himatik di, ang sikreto sa gahom ni ini anaa sa sulod mismo ni ini. Dili kini makita sa mga tao, daw sa usa ka matang sa puwersa sa ilalom ni ini, nga ginatukmod kini pahitaas.
I remember when I was a state game warden of Indiana, I used to go by in Harrison County a certain well, a spring, is always bubbling up.
Mahinumduman ko sa dihang ako kaniadto ang tigbantay sa mga pagpangayam dito sa estado sa Indiana. Nagaagi ako kaniadto dito sa Harrison County nga may usa ka atabay, usa ka tuburan, kanunay kadtong nagabugwak-bugwak.
And this, oh, it looked like it was the most happiest thing where the snow was on the ground, ice was froze, how cold it was, it still bubbled.
Og murag, oh, daw sa butang kini nga pagkamalipayon kaayo, bisan pa anaa na sa yuta, ang niebe, ang yelo, nagyelo na, kung daw sa unsa katugnaw, nagabugwak-bugwak adto sa gihapon.
For the old man-made ponds and tanks with frogs and everything was out there froze over solid.
Kundiin ang karaang hinimog tao nga limaw og mga punduhanan nga may mga baki og tanana didto nagyelo na ning gahi.
That goes to show that any denomination through a little lack of spirit or a little change of atmosphere will freeze over, but God's artesian well is this. He's the same yesterday, today and forever.
Og nagapakita lang kana nga ang bisan unsang denominasyon diha sa usa ka dutayng kakulang sa espiritu o usa ka gamay nga pagkausab sa temperatura manggahi na sa katugnaw, apan ang tuburan sa Dios siya ang mao sa gihapon ang kagahapon karon og hangtod sa kangturan.
It keeps all the things bubbled out of it, shoved out of it, and there's nothing there to begin with. The man that gets into it will push it out of the way.
Ginapapadayon niini ang tanang mga butang nga nagabugwak gikan ini o ginapagawas gikan ini o walay unsa man nga makasulod dinha. Sa sugod pa lang, diha-diha pagkasulod niini dinha, itukmud kinidayon pagawas niini.
That thing was bubbling up like that, and I sat down there one day, I thought, I believe I'll talk to that spring just for a moment.
Nagabugwak-bugwak kadtong butanga nga sama ni ana og ingon ko, milingkod ako didto usa ka adlaw, nahuna-unaan ko siguro makigistorya ako ni ana nga tuburan sa makadiot lang.
I took off my hat and I said, what are you so happy about? What are you bubbling so about?
Gipuas ko ang akong kalo og ingon ko, unsa man ang hinungdan nga pagkamalipayon ba nimo? Unsa man ang hinungdan nga nagabugwak-bugwak man ka?
Maybe it's because the deers drink from you once in a while. If he could have spoken, he said no. I said, maybe it's because I drink from you. No, that isn't it.
Tungod kini siguro nga nagainom gikan kanimo ang mga lagsaw usahay. Kung makasulti pa siya, mahimong isulti niya, dili. Ingon ko, tingali tungod nga nagainom ako gikan kanimo. Dili, dili kini ing ana.
I said, well, what's making you so pure, so clean, so what is this bubbling that makes you bubble full of joy all the time and nothing can freeze you over? You're spurting up in the air and there's nothing, clean water.
Ingon ko, bueno, unsa man ang nagapalunsay kanimo, nga hinlo man kaayo. Mao nga unsa kining nagapabugwak-bugwak, kanang nagapabugwak kanimo, nga puno ka sa kalipay sa tanang panahon, ug walay makapayelo kanimo, nagabuhagay ka pa itaas sa kanginan, ug walay unsa man, hinlo kaayo nga tubig.
If he could have spoke to me, you know what that well would have said? It said, Brother Branham, it isn't me a bubbling, it's something behind me bubbling me. And that's the way it is. That's a poor word, but you know what I mean.
Kung makapagigsulti lang unta kini kanako, kay balo na mo kung unsa tingali ang gisulti ni anang tuburan. Mahimong gisulti na niya, Igsoong Branham, dili kini ako ang nagabugwak-bugwak, o sa kini kabutanga naa sa sulod nako, nga nagapabugwak kanako. Og ingon ni anak kini, kabus ka na nga pagkasulti, apan nahibalo na mo kung unsay akong pasabot.
That's the way it is with a born-again experience. A well of water within you bubbling up into everlasting life. See, there's something about it that you have nothing to do with.
Og ingon ni anak kini sa usa ka na tawo pag-usab nga kasinatian, dili mo kini mapugngan. Usa, kini usa ka tuburan sa tubig sa sulod nimo nga nagabugwak ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kita nyo, aduna gyoy butang bahin niini nga wala kay kahilambigitan niini.
The man-made tanks may freeze and I'm begging for revival and everything, but a man that's under that fountain, living in that fountain, it's day and night.
Ang mga punduhanan nga hinimo sa tao mahimong magyelo ug manghangyo sila alang sa mga revival ug tanana, apan ang tao nga naa sa ilalom ni ana nga tuboran nga nagakinabuhi diha ni anang tuboran adlaw kini ug gabii.
No, you don't have to wait on local rains and local revivals. You are full of it. I'll give unto him a fountain of life, any bubbling up.
Dili na nimo kinahanglan pa maghulat sa panglokal nga mga ulan ug panglokal nga mga revival. Puno ikaw niini. Akong igahatag kaniya ang usa ka tuboran sa kinabuhi diha sa sulod kaniya nga nagabugwak.
Something in it that's fresh every day, pure and clean. It's an unadulterated word of God in your heart and mouth, vindicating itself, speaking for itself.
Aduna sa kung unsa nga butang diha niini nga labas kada adlaw nga lunsay og hinlo ang walay sambog nga pulong kini sa Dios nga naa sa imong kasing-kasing og baba nga nagapanghimatuod sa kaugalingon niini, nagapamulong alang sa kaugalingon niini.
I don't care where it's raining, where it's snowing, what kind of weather it is, you're still happy because the Holy Spirit is in there bubbling up. It's a hidden power.
Walay sapayan kanako kung nagaulan man, og yelo, unsa man nga matang kini sa panahon, malipayon ka sa gihapon tungod nga ang Espiritu Santo anaa sa sulod dinha nga nagabugwak-bugwak kini mao ang tinagong gahom.
Notice, all its secrets within it. It gives of itself freely to whomsoever will drink and use of its substance.
Himatik di, o ang sekreto ni ini anaa sa kinasuluran ni ini. Ginahatag ni ini ang kugalingon mismo nga libre kang bisan kinsa nga gustong mo inom ug mo gamit sa sustansya niini.
Now you don't pick out say, well, I'm just had to go to the Methodist church because I'm a Methodist for a revival.
Karon wala ka nagapamili mo ingon, boyno karon kinahanglan mo adto lang ako sa iglesyang Methodist tungod kay ako usa ka Methodist para sa usa ka revival.
I'll have to go over here, but if I have to go to a Pentecostal because I'm a Pentecostal revivalist.
Kinahanglan mo adto ako dinhing dapita. Apan kung kinahanglan ko nga mo adto ingon nga usa ka Pentecostal, tungod kay usa ako ka Pentecostal nga revivalista.
I'm telling you, when you got that well of water springing up that fountain when you're drinking by there, there's no difference you give to anything that comes by.
Ginasultihan ko ikaw pag anaana kanimo kanang nagabugwak nga tuburan sa tubig, kana nga tuburan sa dihang nagainom ka na dinha. Walay kalainan para kanimo, nagahatag ngadto sa bisan unsa nga nagahapit.
You're willing to give a hope of life to a Catholic, to a Protestant, to a Jew, to a atheist or whatever it is, you're really, really got something in you this doing.
Andam ka nga muhatag og usa ka paglaom sa kinabuhi ngadto sa usa ka Katoliko, sa usa ka Protestante, sa usa ka Hudiyo, sa usa ka wala nagatuo sa Dios. O unsa pa kini, ikaw sigurado tinuod gayud nga aduna sa kung unsa nga butang diha kanimo nga nagahimo niini.
You notice another thing about it. You don't have to pump it. You don't have to pull it. You pump it up.
Inyong mamatikdan ang usa pa ka butang mahitungod niini, dili na ninyo kinahanglan nga pagabumbahon kini, dili na ninyo kinahanglan nga birahon kini og bumbahon kini.
I've seen so much of that that makes me sick. Pumping up something, playing a bunch of music and jumping up and down.
Daghan ako'y nakita ni ana hangtod nagpadaot kini sa akong ginabati nga ginabumba ang kung unsa nga butang, nagatugtog sa pipila ka mga alawiton og maglukso-lukso.
A great bunch of literature out in the town, a great big signs, the man of the hour. There's only one man of the hour, that's Jesus Christ, who's the same yesterday, today,
oh, dagkong mga binugkos sa mga literature dito sa lungsod o dagkong mga karatula, ang tao ning taknaa. Adunay usa lamang ka tao ning taknaa o kana mao si Jesus Kristo, nga mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan.
There's only one messenger from God and that's Jesus Christ. Yes, sir.
Adunay usa lamang ka mensahero nga gikan sa Dios og kana mao si Jesus Kristo. Oo, sir.
You don't have to pump this up or pull it down or nothing. You don't have to join it. You just take it freely. Amen.
Dili na nimo kinahanglan pa nga bumbahon pa saka o birahon kini paubos o dili na nimo kinahanglan nga idugtong kini. Dawaton mo lang kini nga libre. Amen.
I am the fountain of living water. You left me to go and make yourself some tanks.
Ako mao ang tuburan sa buhi nga tubig. Gibiyaan ninyo ako aron mo adto og magbuhat sa inyong kaugalingong mga punduhanan og tubig.
Now you don't have to pump it, pull it, join it, dig it, nothing else. You just have to take of it freely.
Karon dili na kinahanglan nimong bumbahon kini, nga birahon kini, og idugtong kini. kaluton kini, wala na ibisan unsa paman, imo lamang dawaton kini nga libre.
You don't need any man-made theology for a strainer egg either to tell you what goes in, what does not.
Dili na nimo kinahanglan pa ang bisan unsa nga teolohiya ang hinimo sa tao para sa usa ka trapong salaan. Bisan paman aron masulti kaninyo kung unsa ang ginasala niini, unsa ang nabuhat niini, wala.
Some man-made theology, some educational system, self-righteous religion some cistern of religious system. You don't need it. You don't have to be there.
Usa kahinimo sa tao nga teolohiya sa kung unsa nga sistema pang edukasyon, relihiyon nga nagapakamatarong sa kaugalingon niini, sa niini usa kung unsa nga atabay sa sistema pang relihiyon, dili na nimo kinanglan kini, dili kini kinahanglan nga maanaa pa din ha.
You put a rag on that thought from up in the air. It don't have nothing to do with it. It's self-supporting. It's the power of God springing up into life.
Pagbutangan mo og trapo ang ibabaw ni ana, ibuga ni ini kini diretso paitaas sa kawanangan. Wala kini og unsa man nga kahilambigitan ni ini. Aduna kini og kaugalingon nga pagsuporta ang gahom sa Dios kini nga nagabugwak ngadto sa kinabuhi.
Why would a man leave a thing like that to join into a system is more than what I could say. Don't need any string or eggs. Don't need it.
Ngano nga ang usa ka tawo biyaan man ang usa ka butang asama ni ana? Aron makighiusa ngadto sa usa ka sistema, sobra pa kay sa unsa ang mahimo kung isulte. Wala kini nagkinahanglan og bisan unsa man nga mga trapong salaan. Wala kini nagkinahanglan niini.
It does not need to be doesn't need to depend on local rains for its filling. It's full all the time. Amen.
Dili nini kinahanglan nga mamahimong ingon ni ana. Dili kini kinahanglan nga magsalig sa lokal nga mga ulan aron kini mapuno. Puno kini sa tanang panahon. Amen.
Now, man, I guess I'm just down in the dumps today. Oh my.
O sa katao na dunggan ko nga nagaingon sila, masulubon gayud ako karon. Oh, oy.
Oh, I'm glad to be living in the presence of God. Whether things are going right or not right, He's my life. Amen. He's our life. He's the life, the abundant life. Yes, sir.
Oh, malipayon ako nga nagakinabuhi diha sa presensya sa Dios. Bisan ang mga butang nagapadayon man diha sa maayo o sa dili maayo, siya ang akong kinabuhi. Amin. Siya ang atong kinabuhi. Siya mao ang kinabuhi, ang kadagaya sa kinabuhi. Oo, sir.
Yes, and look what it does for us. It's a power and purity is within itself. It needs no priming from the cistern or any other system.
Og tan-awa kung unsa ang ginabuhat niini alang kanato, ang gahom ug ang kaputli niini anaa sa sulod mismo niini. Wala kini nagakinahanglan og mga pagbumbagikan sa atabay o sa unsa man nga uban pang sistema.
Somebody say, "Well, what's your fellowship card? Let's see if you're a good Baptist. I'll see if you got a card."
Adunay mo ingon, "Bueno unsa man ang imong fellowship card? Tan-aw nato kung usa ba gyud ikaw ka maayong Baptist. Tan-aw nako kung aduna kay card."
A good Pentecostal, if you're oneness, two-ness, three-ness, or whatever more. See, it doesn't need any priming. It's always a going. Yeah.
Usa ba ikaw ka maayong Pentecostal? Kung usa ba ikaw ka oneness, two-ness, three-ness, o kung unsa pa man, kita nyo, kinidili na kinanglan og unsa man nga pagbumba, kanunay kini nga nagapadayon. Oo.
You know, I used to have this old cistern, I had to pour water down there and prime this old sucker pump to get it out of there.
Kay balumo, aduna ako kani adto nining karang atabay. Kinahanglan ko nga katihon og tubig kini og bumbahon. Pinaagi ni ining pagsuyop nga bumbang karaan aron may pagawas kini didto.
You know, pour some more water in, just pour a bunch of bugs and things in to pump out bugs and things. That's just about the way some of these systematic revivals is.
Kay balumo, magbubo og dugang pangatubig nini og magbubo lang og pinundok nga mga insekto og ingon ni anang mga butang aron magbumba pagawas nini og mga insekto og ingon ni anang mga butang sama lang gayud kana sa pamaagi sa uban niining mga sistematikong mga revival.
But thank God there is a fountain filled with where sinners plunge beneath the flood. You don't make church members, you make Christians out of them when they come to that fountain.
Apan salamat sa Dios, adunay usa ka tuboran nga puno sa dugo, diin ang mga makasasala mutuslob ilalom sa mao nga agos. Wala ka nagahimo og mga miyembro sa iglesia, nagahimo ka og mga Kristiyanon gikan kanila sa diha nga nagaduol sila sa niana nga tuboran.
Why would you leave the fountain of living waters to drink at such a cesspool as that?
Nganong biyaan man ninyo kana nga tuboran sa buhing mga tubig aron mo inum sa usa ka awasanan nga sama ni ana?
No pumping up. This power is within itself. It needs no priming. Yes, sir. For itself, its own life is in itself.
Wala na'y mga pagbumba ang gahom ni ini anaa sa sulod mismo ni ini. Wala na kini nagkinanglan og mga pagbumba. Oo, sir. Kaysa kaugalingon ni ini, ang kaugalingon nga kinabuhi ni ini anaa mismo sa sulod ni ini.
That's why the seed of God is in a man's heart. The life of God is in the individual, not in the church, in you. It's in you. You're the one that has the germ of life in you.
Inguni ana ang binhi sa Dios, diha sa sulod sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Ang kinabuhi sa Dios anaa sa sulod mismo sa usa ka tawo. Dili sulod sa iglesia, anaa ka nimo. Anaa kini sa sulod nimo. Ikaw ang usa nga adunay binhi sa kinabuhi diha sa sulod kanimo.
Just one taste of it is convincing to all kinds of clergymen. Ask the Catholic priest, ask the Baptist, whatever it is.
O sa lamang katilaw ni ini, makapadani na sa tanang matang sa mga ministro, pangutan-a ang paring katoliko, pangutan-a ang Baptist, unsa paman.
Just one taste of this great fresh artesian water, I'm telling you, it's convincing that it's the truth.
O sa lang katilaw sa niining pagkalabas nga tubig sa tuburan, ginasulti ko kaninyo, makapaaghat kini nga kini maugayod ang kamatuoran.
Your hungry soul, anyhow, it's convincing to the thirster, anyhow. Now, if you're not thirsting, this little Baptist, he wasn't thirsting to begin with. But when he got thirsty, the water tasted awful good.
Ang gigutom nimong kalag, bisan unsaon, makapaaghat ang maong tuburan sa mga giuhaw, bisan unsaon pa. Karon, kung wala ikaw giuhaw, kining luoy nga Baptist wala siya giuhaw. Sa sugod ka ni adto, apan sa diha nga giuhaw na siya, natilawan ang tubig nga pagkalamian kaayo.
That's right, but you've got the thirst, the blessed thirst that Jesus called out. Blessed are you when you do hunger and thirst after righteousness, for you shall be filled. Amen.
Husto ka na, apan kinahanglan nga uhawon ka, ang bulahan nga pagkauhaw, sama sa pagkatawag ni Jesus ni ana, bulahan ang mga gigutom o giuhaw sa pagkamatarong, kay sila pagabusgon.
Amen. Jesus said that, friend. Yes, sir, it's a blessed fountain to the thirsty.
O giingon ni Jesus ka na higala, oo, sir, usa kini ka mabulahanon nga panalangin nga tuburan alang ngadto sa mga gipanguhaw.
Why should any want to swap it for a swamp?
Nganong gustuhon manibisan kinsa nga ibaylo kini alang sa usa ka yanangan?
How would you like to swap an artesian well for a swamp water full of bugs and contaminations of all kinds of man-made theories which God said that adding one to his word or taking one of his words away, his part would be taken off of the book of life.
Unsaon nimong magustuhan nga ibaylo ang usa ka tuburan alang adto sa usa ka tubig sa yanangan nga puno sa mga insekto og kontaminado sa tanan nga matang sa mga teorya nga hinimo sa tao? Nga nag-ingon ang Dios nga ang nagadugang og usa ngadto sa iyang pulong o nagataktak og usa gikan sa iyang mga pulong pagatangtangon ang iyang bahin gikan sa libro sa kinabuhi.
And when God promised that he'd vindicate this word in every generation. For the promises to you and your children to them for as many as the Lord our God shall call.
Ug sa diha nga nagsaad ang Dios nga iyang pagapanghimatud-an kining pulong diha sa matag henerasyon. Kay ang saad alang karinyo ug sa inyong mga anak ug kanila nga tuwa sa halayo bisan ang kapid-an nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios.
Why would you pump on some systematic pump that's been contaminated for years from some old manna?
Nganong mubumba ka pa sa kung unsa nga sistematikong bumba nga dugay nang kontaminado sa mga katuigan gikan sa kung unsa nga karaan ng manna?
Maybe the manna was all right. Nothing against it in the days of Martin Luther, in the days of this, in the days of that, in the other reformers. Nothing about it. But that's manna that fell a long time ago.
Mahimong maayo kari adto ang maong manna. Wala ko'y batok ni ini ni adtong mga adlaw ni Martin Luther, sa ni adtong mga adlaw ni ini og sa mga adlaw ni ana og sa uban pa nga mga reformista. Walay unsa man mahitungod ni ini apan kana mao ang mga manna nga nahulog kani adtong dugay na nga panahon.
If we notice in the Bible, they had to pick it up every day. They had to get new.
Kung nahimatikdan nato sa Biblia, nga kinahanglan nila pang puniton kini kada adlaw, kinahanglan nilang manguha og bago.
After it got a little old, it rotted. It cannot rot without breaking down. It has to have bacteria in it or something to make it rot. We know that so.
Human nga medyo magkadugay kini, nagakapanos kini. Dili kini mapanos kung dili kini madaot. Aduna na gayoy mga kagaw sa sulod ni ini. O usa kabutang aron mapanos kini. Nahibalo kita nga ingon ni ana gayud kana.
And so is the system. After it lays there from one great revival to another, it gets contaminated. It gets full of bugs, and like a sister full of wiggle tails, as we used to call it. Little old bugs that wiggle in there.
Og mausab ang mga sistema, human nga napahaluna kini didto gikan sa usa ka dakong revival ngadto sa laing usa pa, og nahimong kontaminado kini, og napuno na og mga insekto, og nga sama sa usa ka tabay, napuno na sa mga waya-waya, sama sa tawag namo kani adto niini, mga magagmayng insekto nga manggimok didto.
And that's what the matter so many people's experience today. They're just full of wiggle tails, wiggling from one to the other, telling tales that ain't got no truth in it at all.
Og ingon ana kung unsay nahitabo sa kasinatian sa pipila ni ining mga katauhan karon. Sila napuno sa mga waya-waya. Ngamang gimok gikan sa usa paingon ngadto sa usa, og ang usa ngadto sa uban pa, nga naga-istorya og mga istoryang wala man lang kini og kamatuoran.
That's right, wiggling out of one into another. I was a Methodist, I joined a Baptist, I was a Catholic, I went to be this, I went to be that. It's just wiggle tails. Oh, forget the whole thing and come to the fountain. Hey, amen, the artesian well, the ever-living presence of Christ.
Husto ka na, manggimok gikan sa usa paingon ngadto sa usa, usa ako kami today kani adto, nagpamimro ako sa Baptist, usa ako kakatoliko kani adto, nahimo akong ingon ani, nahimo akong ingon ana, pagkawaya-waya lamang kini, o kalimte ang maong tibuok nga butang, o magduol ngadto sa tuburan, amin, ang tuburan nga tabay, ang kanunayng buhi nga presensya ni Kristo.
I believe him to be the inexhaustible fountain of life. More you get from him, the fresher it gets, and the colder it gets, and the better it gets, and the sweeter it tastes.
Nagato ako kaniya nga mao ang walay pagkahurot nga tuburan sa kinabuhi. Sa sige mo nga pag-inom gikan kaniya, nagakalabas pa kini og samot, og mas nagakabugnaw pagani kini, og mas nagakalami pagid kini, og mas nagakatamis pakirig samot sa kalami.
I've been serving you now for 33 years and it's each day grows still sweeter than it was the day before. He said, you would never thirst if you drink in this water. Notice how great it is.
Ako siyang naalagara na karon sulod sa katluan og tulo ka mga tuig, og sa gihapon matag adlaw sa mut pang mas nagakatamis kini kaysa nang aging mga adlaw. Wala ako sukad, miingon siya nga dili na gayud kamo pag-auhaon kung muinom kita gikan ining tubiga, himatik di kung unsa kabililhon kini.
Oh, Israel did as many do the day. They left the fountain of living waters to go dig themselves cisterns.
Oh, gibuhat sa Israel ang samang ginabuhat sa kadaghanan karon. Gibiyaan nila ang buhi ng mga tubig aron maghimo sa kaugalingon nila og ilang mga atabay.
Now, speaking of grace just for a moment, what the grace of God.
Karon, sa paghisgot mahitungod sa grasya sa makadiyot lamang kung unsa ang grasya sa Dios.
We got laws and bylaws, and if you don't measure up to this standard, I got a religious measuring stick. If you don't measure just up to that, you can't come in, and so forth.
Nagkaduna kita og mga balaod og mga lagda, og kung dili nimo maabot ang maong sukod ni ining sukaranan, aduna ako'y usa ka pang relihiyong sukdanan. Kung dili nimo maabot ang sukod ni ana, kinahanglan nimo dili ka makasulod og uban pa.
But God saves us by grace, not by a measuring stick thing.
Apan ginaluwas kita sa Dios pinaagi sa grasya, dili pinaagi sa usa ka sukdanan. Kita nyo?
But God, speaking of grace, now, just how this happened to take place, drinking from him, from this measure stick.
Apan ang Dios, paghisgutan na ang mahitungod sa grasya karon, kung unsa gayod nga nahitabo kini, nga nagainom ka na, gikan ka niya, gikan ni ining sukdanan.
Murmuring Israel, watch, he said, and I will visit you again. Notice in the scripture, notice, he's going to try them to visit them again.
Nagabagulbul ang bagulbulang Israel. Himatik di, nag-ingon siya, og magaduaw ako kaninyo pag-usab. Himatik di sa kasulatan. Himatik di, iya silang pag-asulayan aron duawon sila pag-usab.
Murmuring Israel at the Red Sea was invited to follow him through the stagnated Egyptian's water to be a free people.
Ang bagulbulan nga Israel dito sa dagat nga mapula, giimbitahan kani adto nga musunod kaniya latas dito sa malangog nga tubig sa Ehipto, aron nga mamahimong usa kagawas nun nga katawhan.
They was a slave. They was invited to come over to be a free people with him. Come out through the Dead Sea. The Red Sea. Come out through that to go into a wilderness to bring a separation between them and the impersonators, trying to impersonate it without circumcision.
Mga ulipon sila kaniadto. Giimbitahan sila sa pag-adto dito, aron nga mamahimong usa kagawas nung katawhan uban kaniya. manggawas palabang sa patay nga dagat, sa dagat nga patay, sa dagat nga mapulari ay, manggawas palabang ni ana padulong ngadto sa kamingawan aron ipahigayon ang usa ka pagpalain tali kanila og sa mga manunundog nga nagapaninguhang sundugon kini nga walay pagsirkonsisyon.
Oh, that's what caused the trouble. Every one of them perished right in the sea. Pharaoh and his army.
Oh, mao kanay hinungdan sa kaguliyang kada usa kanila nga matay dito mismo sa kam o mismo dito sa dagat si Paraon ug ang iyang mga kasundaluhan.
They've seen human beings walking by supernatural power. So they come back around and tried to impersonate that without being included in the blessing. And when they did, they perished.
It's carnal comparison.
Nakakita sila og mga taong nagalakaw diha sa supernatural nga gahom. Busa giadtuan nila didto og naninguha nga sundugon kana, nga dili man apil sa mao nga panalangin og sa diha nga gibuhat nila kadto nangamatay sila o sa kinikakarnal nga pag-awat-awat.
A man that tries to do that, try to impersonate something, then he is making a carnal comparison of a real Christian.
Ang usa ka tawo nga nagapaninguha sa paghimo ni ana, nga nagapaninguha sa pagsundog-sundog sa usa ka butang, kung ingon ana nagahimo siya og usa ka karnal nga pag-awat-awat sa usa ka tinuod nga Kristohanon.
My Indian brother there knows that come up around Bombay and you see the people there, the Hindus and so forth, laying on spikes and upon walking on glass and walking in fire to show what they can do and things like.
Ang igsuon ko nga Indian dito na ibalo ni ana, mag-adto kamo sa Bombay og inyong makita ang mga tao dito, ang mga Hindu ug uban pa gahigda sa mahait nga mga lansang ug ibabaw sa nagalakaw diha sa buak nga mga butilya ug nagalakaw diha sa mga dagbaga aron ipasundayag kung unsa ang mahimo nilang buhaton ug ingon ni anang mga butanga sama sa.
That's carnal impersonations of some man back in the jungle there doing that to sacrifice for his god.
Nga karnal nga mga pagsundog-sundog sa kung kinsa nga tao dito sa kalasangan nga nagabuhat niya na aron sa paghalad alang sa iyang Dios-Dios.
We find that amongst all religious life, carnal impersonation, somebody trying to be like the other.
Atong makita kana sa taliwala sa tanan nga relihiyosong kinabuhi, karnal nga mga pagpanundog o sa kataong nagapaninguha nga mamahimong sama sa uban.
There's only one example you're to be like, that's like Jesus Christ who was the Word. And then when the word of God comes to you, it'll be the same way.
Adunay usa lamang ka ehemplo nga imong sundon. Kana mao ang mahisama kang Hesus Kristo, kinsa mao ang pulong. Og unya sa diha nga ang pulong sa Dios moabot kanimo, mamahimong ingon ana usab kini.
But God led them right on to the promised land anyhow.
Apan gipangunahan sila mismo sa Dios padulong sa yutang saad bisan paman.
They found also every tank. When they started through the wilderness in their journey, now after they had separated, they found out that every tank was dry to them.
Ilang nakaplagan usab ang matag-atabay sa diha nga misugod na sila karon sa paglatas sa kamingawan, diha sa ilang panaw. Human nga nagpalain sila, hingkaplagan nila nga ang matag-atabay na nga uga, alang kanila.
And you'll find the same thing, brother, when you start this journey to the promised land. You'll find doors closed.
Og may kaplagan mo ang maura nga butang igsuon, pag musugod ka na ni ining panaw padulong nga to sa yutang saad, may kaplagan mo nga sirado na ang mga pultahan.
Like that little preacher said, an Anglican or whatever he was, and the first thing you know, his church turned him out. As soon as he had so many received the Holy Ghost, that was the end of it.
Sama sa giingon ni adtong maguwali nga usa ka Anglikano, o unsa man kaha siya, og ang unang butang kahibalo mo, gipalagpot siya sa iyang iglesia, kita nyo, samtang nga nahipadawat niya ang kadaghanan og Espiritu Santo, kana na ang katapusan ni ini.
And Israel found the same thing as examples in their journey to the promised land. The tanks were all dry.
Og atong, og nahikaplagan sa Israel ang maura nga butang, ingon nga mga panag-ingnan diha sa ilang panaw padulong sa yutang saad, ang mga atabay na nga uga na tanan.
Yeah, their journey... In obedience to His promised word, their journey in the tanks they found dry.
Oo, ang ilang panaw diha sa pagsunod sa iyang gisaad nga pulong, ang ilang panaw diha sa mga atabay, hingkaplagan nilang uga.
Now, they found the tanks could not be depended on for the journey.
Karon, hingkaplagan nila ang mga atabay nga dili mahimong saligan alang sa maong panaw.
And if you're going to journey in obedience to the God, word of God, and try to join this and join that, you're going to find out the end, a tank in the world that will support it. Amen. Not at all.
O kung ikaw magalakaw diha sa pagsunod sa pulong sa Dios, og maninguha nga may apil ni ini og may apil ni ana, may kaplagan mo nga walay usa ka atabay sa kalibutan nga magasuporta ni ini, wala gayon.
You are an individual. God leads you just the way He wants to lead you. Then we have found the same thing today, and all tanks are dried up.
O sa ikaw ka individual, ginapangunahan ka sa Dios sa paagi gayod nga gusto niyang pagapangunahan ka. Dayon atong mahikaplagan ang maura nga butang sa karon ug ang tanang mga atabay na nga ugana.
But the promises are always true to God who will keep His promise to His people. He promised to supply all they had need of, so He did that.
Apan ang saad matuod sa kanunay ngadto sa Dios nga magatuman sa iyang saad ngadto sa iyang katawhan, nagsaad siya nga sangkapan niya ang tanan nilang mga kinahanglanon mao nga gibuhat niya kana.
In the midst of the empty dry tanks, just think of it, and complaining Israel in the desert in their journey.
Sa taliwala sa walay sulod, nag-uga na nga atabay, huna-hunaan niyo lamang kini. Og sa nagabagulbol nga Israel dito sa disyerto, diha sa ilang panaw.
He called his servant leader, the prophet Moses, out to one side and opened up a fountain of living water by a smitten rock, so his believing children would not perish.
Iyang gitawag ang iyang nangunang alagad, ang propitang si Moises, ngadto sa usa ka dapit o giablihan ang usa ka tuboran sa buhi nga tubig, pinaagi sa usa ka bato nga gibunalan, aron nga ang iyang mga anak nga nagatuo dili mga matay.
In this day, that speaks of grace to me. We are undeserving. The way that we've done, the way that we've lived, we're undeserving.
Niining adlawa, nagahisgot ka na mahitungod sa grasya alang kanako. Dili kita mga takos. Sa paagi nga kita nagpamuhat, sa paagi nga kita nagkinabuhi, dili kita mga takos.
But God, in this day, like right here this morning, look, the Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic and all, He has opened up a account.
Apan ang Dios nining adlawa, sama dinhi mismo karong buntaga, tan-awa, ang sa Methodist, Baptist, Presbyterian, Katoliko ug sa tanan, nag-abli siya og usa ka tuboran.
Hebrews 13 proves this, that He is the same yesterday, today and forever.
Ginapamatud-an kini sa mga Hebrewhanon 13 nga siya mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kahangturan.
So if it makes true John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life.
Busa kini ginapamatud-an niini ang Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga nagatuo kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhi nga walay katapusan.
And it was lifted up for a compound reason, because the people were murmuring and sinning, and they were snake bitten, and they were dying, and for their forgiveness of their sins and the healing of their sickness.
Og ipataas kadto alang sa duha ka hinungdan tungod kay ang mga katawhan kani adto nagabagulbol og nagapakasala, og sila gipamaak sa mga bitin, og sila mga naghimalatyo na, og alang sa kapasayloan sa ilang mga sala og sa pag-ayo sa ilang mga sakit.
And that's the same fountain that's open to us today for our salvation and for our healing, physical healing, for He's the same yesterday, today, forever.
Og kana ang maura sa gihapon nga tuburan nga abli alang kanato karon, alang sa atong kaluwasan ug alang sa atong pagkaayo, pisikal nga pagkaayo, kay siya mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kahangturan.
And when the rock that was smitten by the promised word of God had commanded, it was given forth gushers of pure clean water, not stagnated, not contaminated, but God's own presence, pure water, and saved all that drink.
Ug sa diha ang maong bato nga binunalan pinaagi sa gisaad nga pulong sa Dios gisugo, nagpabuhagay kini og lunsayng hinlo nga tubig, dili nga malangog, dili nga mahugaw, kundili ang mismong presensya sa Dios, lunsay nga tubig og nagluwas kini sa kadtong tanan nga minginom.
Now we know that's true because we read it in the Old Testament as a type.
Karon na ibalo kita nga matuod kana tungod kay atong mabasa kini diha sa daang tugon ingon nga usa ka tipo.
Now, you did not have to pull it, pump it, join it, go into the seminary to learn how to use it.
Karon, dili na kinahanglan nimong birahon kini, bumbahon kini, idugtong kini, muadto pa sa seminaryo aron eskwelahan kini kung unsaon paggamit niini.
They'll tell you how to use it there, see. Oh, well, if you have received the Holy Spirit, we believe that, but so you do it this way.
Ilang isulti kaninyo didto kung unsaon paggamit kini, kita nyo, O bueno, ikaw kung imo nang nadawat ang balaang espiritu, nagtuo kami ni ana, busa nga imong buhaton kinisa ni ining paagi.
But you see, there's no control of it. You don't use the Holy Spirit uses you. See, you're not to use the Holy Spirit. The Holy Spirit got you.
Apa nakita nyo, walay pagkontrol ni ini. Wala ka nagagamit sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu mao ang nagagamit kanimo. Kita nyo, dili ikaw ang mugamit sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu ang may pagkontrolar kanimo.
A gift is not something you take like a knife and sharpen a pencil with it. It's yielding yourself to God and getting yourself out of the way so the Holy Spirit can use you.
Ang gasa dili usa ka butang nga imong ginakuha sama sa usa ka kutsilyo og pahaiton ang lapis gamit kini. Ang pagsurrender kini sa imong kaugalingon ngadto sa Dios og ang pagpadaplin sa imong kaugalingon aron nga mahimo kang gamiton sa balaang espiritu.
Notice, they never had to pump it or pull it, or they never had to ask, now, how do we use this water? Because they know how to use it, they were thirsty. They know what to do with it.
Himatik di, dili na gayod nila kinahanglan pa nga bumbahon kini o birahon kini, o dili na nila kinahanglan pa nga ipangutana, karon unsaon man namo paggamit nining tubiga, tungod kay nahibalo na sila kung unsaon paggamit nini, sila ginauhaw, nahibalo na sila kung unsa ang buhato nila niini.
And so is a man or a woman, what, regardless of what creed or denomination he belongs to.
Og mauman usab sa usa ka lalaki o babae, kun unsa, walay igsapayan kun unsa man nga kredo o denominasyon siya nahisakop.
If he's thirsting for God, he don't have to run back to seminary like this Anglican brother did or British brother last night. Have to go back and consult how to the Anglican church, how I must use this great gift he's got speaking in tongues, and how I must do this, they kick him out to begin with. See?
Kung siya ginauhaw sa Dios, dili na niya kinahanglan mudagan balik sa seminaryo sama sa gihimo nining igsoong Anglikano o igsoong taga-Britanya kagabi'i nga kinahanglan pang mubalik o makisayod kunun saon nga to sa iglesyang Anglikano kung unsaon niya gayod paggamit ni ining bililhong gasa nga naa kaniya. Ang pagsulti diha sa laing mga dila o kung unsaon niya gayod paghimo nini, ila siyang sipaon pagawas sa sugod pa lang, kita nyo?
He was thirsty, so God just filled him. That's all there is to it. It's thirsting and then he just filled.
Giuhaw siya, busa gipuno, gayod siya sa Dios. Ingon ana lang gayod kini. Pagkauhaw kini, o kung ingon ana, siya lamang ang magapuno.
You don't have to have any control. Somebody tell you what to do with it. God leads each individual in the way he wants you to do.
Dili na nimo kinahanglan nga magkaaduna pa og unsa man nga pagkontrol nga adunay taong musulti kanimo kung unsaon paghimo nini. Ginapangunahan sa Dios ang matag-usa diha sa paagi nga gusto niyang buhaton mo.
You are an individual yourself. You are a part of God. Nobody can take your place.
Ikaw usa ka individual sa imong kaugalingon. Usa ka kakabahin sa Dios. Walay sibisan kinsa man ang makakuha sa imong lugar.
And there's no way I have to go to somebody and say, now I have to do this with it or I have to do that with it. No, sir. God uses it the way that He wants to. When you're thirsty, you know enough to drink.
Og walay paagi nga kinahanglan mo pang muadto sa kang kinsaman, og musulti karon kinahanglan ko nga himuon kini pinaagi nini, o kinahanglan ko nga himuon kana pinaagi nini. Dele sir, ang Dios mo gamit nini sa paagi nga gusto niya sa dihang ginauhaw ka, nahibalo ka na kung unsaon pag-inom.
If you're thirsty this morning, drink from it. That's all you have to do.
Og kung ginauhaw ka karong buntaga, mag-inom gikan nini. Maulang ka na ang kinahanglan mong buhaton.
God had provided a way for their thirst. The thirsty children to partake freely of himself.
May gitagana ang Dios og usa ka pamaagi alang sa ilang kauhaw, ang gipang-uhaw nga mga anak aron makaambit kaniya mismo nga libre.
And God's provided a way for every man and woman this morning who's hungering and thirst.
Og nagtagana ang Dios og usa ka pamaagi alang sa matag lalaki og babae karong buntaga, kinsa gipanggutom og gipang-uhaw.
Perhaps there's people sitting here who's never been saved. There's people sitting here who's on the verge of being saved.
Tingali adunay mga taong nagalingkod dinhi nga wala pa naluwas. Adunay mga taong nagalingkod dinhi nga anaa na sa ungaw sa kaluwasan.
These people here sitting here, church members, you want to do right. But you're drinking from a tank. They'll never tell you these truths.
Adunay mga tao dinhi nagalingkod dinhi ingon nga mga miyembro sa iglesia, gusto ninyong mamuhat ug maayo apan magainom kamo gikan sa usa ka atabay. Dili gayud nila isulti kaninyo kini nga mga kamatuoran.
The only thing to come is take the promise of God and come to that fountain. Then he'll quench the thirst. He that drinks from this fountain shall never thirst again.
Ang butang lamang aron makaduol mao ang pagdawat sa saad sa Dios ug dumuol ni ana nga tuburan dayon iyang tagbaon ang maunga kauhaw siya nga nagainom gikan niini nga tuburan dili na pagauhaon pag-usab.
Notice now how he liberated is once you receive this water by grace and not by a system or cistern of education. He vindicates his word is a life-giving resource.
Himatik di karon kung giunsa niya pagpalingkawas ang iyang mga anak na midawat ni ini nga tubig, pinaagi sa grasya og dili pinaagi sa usa ka sistema o sa usa ka tabay pag-edukasyon, iyang ginapanghimatud-an ang iyang pulong usa ka tuburan sa kinabuhi.
How many in your knows that you receive life when you've taken that word in his water? Just you know that you receive life.
Pila ba kaninyo dinhi ang nahibalo nga nadawat ninyo ang kinabuhi sa dihang gidawat ninyo kana nga pulong o ang iyang tubig? Nakahibalo gayod nga nadawat na ninyo ang kinabuhi.
Let's take just another example or two and then we'll close just in a moment. I must have that button somewhere. But notice, I just keep talking but I don't mean to do it.
Atong kuhaon, Bueno, ingon nga pananglitan o sa pagayod kapanig-ingnan o duha og dayon magatapos na ako sa dili madugay. Ako, adun na gayod ako siguro ni Anang Butunis kundiin man, apan himatik di, padayon lang ako nga nagasulti apan dili na ako tuyo nga himuon kini.
Look, let's take for an example just a couple people. Let's take the woman at Jacob's sister, a dug well.
Tanawa, atong kuhaon ingon nga panig-ingnan ang maong pipila ka mga tao lamang. Atong kuhaon nga panig-ingnan ang maong babae dito sa tabay ni Jacob o sa kakinalot nga tabay.
There she was sitting there. That's all the woman knows. Was this cistern where she come to get water.
Nagalingkod siya dito, maulamang kadto ang hebaluan sa babae, kadtong atabay nga iyang ginaadtuan aron magkalos og tubig.
And over against the well, she found in the little panoramic there, a man sitting there, a Jew. And she was a Samaritan. It's the city of Sychar.
Og sa pikas at bang sa maong atabay nakita sa babae, sa usa ka Jutay nga talan-aon dito, usa ka lalaki nga nagalingkod dito, usa ka Hudiyo, og sa Maritanhon ang maong babae, usa ka syudad kadto sa Sikar.
And we find out that this man, this Jew, spoke an unusual word to this woman, said, "Bring me a drink."
Og hingbaluan nato nga kining tawhana, kini nga Hudiyo nagsulti og talagsaong mga pulong niining babae, miingon, "Paimna ako."
She said, "Now we have segregation. It's not right you to ask me a question like that, you being a Jew and me a Samaritan."
Ang babae karon nagingon, "Aduna kitay pagpanagkalahi. Dili kini angay kanimo nga mangutana kanako og sama ni ana. Ikaw ingon nga usa ka Hudiyo ug ako nga usa ka Samaritana."
He said, "But if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink. And I'd give you waters that you don't have to come to this cistern to drink it. Be a well of water, bubbling up in it."
Miingon siya, "Apan kung nakaila ka lang kung kinsa ang nagapakigsulti kanimo, mangayo ka kanako og mainom, og paghatagan ko ikaw sa mga tubig na dili na nimo kinahanglan mo adto paniining atabay sa pag-inom niini. Mahimong usa ka tuburan sa tubig nga nagabugwak-bugwak gikan kanimo."
Notice, when she found that this proved to be the truth. Now first, any man could have said that. But she said, "You say worship in the Jerusalem and we worship this mountain."
Himatik di, sa diha nga iyang hingkaplagan nga kini na pamatud-an nga mao ang kamatuoran, karon una, bisan kinsa nga tao mahimong makasulti ni ana. Apan miingon ang babae, "Ikaw nagasulti nga magsimba sa Jerusalem, og nagasimba kami din hingbukira."
He said, "Salvation is of the Jews. We know what we believe. But said, let me tell you one thing," in words like this.
Miingon siya, "Ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudiyo, nakahibalo kami kung unsa ang among ginatuuhan. Apan, miingon, tuguti ko nga magsulti og usa ka butang kanimo, diha sa mga pulo nga sama niini."
Neither in this mountain or at Jerusalem, for time's coming when the man shall worship God in spirit and in truth, for the Father seeketh such.
Dili ra niining bukira o sa Jerusalem, taliabot na ang takna nga ang tao magasimba sa Dios diha sa Espiritu og sa kamatuuran, kay mao kana ang ginapangita sa amahan.
He said, "Go get your husband and come here. Watch, here it proved it. Here show what fountain she was at."
Miingon siya, "Lumakaw ka, kuhaa ang imong bana og mubalik ka dinhi. Bantay dinhi niini kini na pamatud-an, dinhi ginapakita kung asa siya nga tuburan na paingon."
"Say, go get your husband, come here." She said, "I don't have any husband." He said, "You said the truth."
Miingon, "Lumakaw ka, og kuhaa ang imong bana og balik dinhi." Nagingon siya, "Wala ako'y bana." Miingon siya, "Ikaw nagsulting tinuod."
See, it looked like it's a plain contradiction to what he had asked her and said, "Go get your..."
Kita niyo, daw sa usa ka klaro kadto nga pagkasukwahi sa kung unsa ang gihangyo niya kaniya. Og nga miingon, lumakaw ka kuha ang imong wana.
Said, I had no husband. Said, you've said the truth. Said, because you've had five and the one you're living with now is not yours.
Nagingon, wala ako'y bana. Miingon, ikaw nagsultig tinuod. Miingon, tungod kay ikaw nagkaaduna na'y lima, ug ang usa nga imong gikaipon karon dili man imong bana.
Watch that woman, how different from the priest of that day.
Himatik di ka ng ababae kung unsa siya kalahi sa mga saserdote ni adtong adlawa.
The priest of that day seen the same thing happen and said, that's a devil. Telepathy or a Beelzebub. See, they fail to see the word promising that.
Ang mga saserdote ni adtong adlawa nakitang nahitabo ang maugihapon nga butang. Og nanag-ingon, usa ka na kayawa, usa ka pagbasa sa huna-huna, o usa ka Beelzebub. Kita nyo, nangapakya sila nga makita ang pulong nga nagasaad og ingon ni ana.
But that little woman was better versed in the scripture than any of the priest.
Apan kadtong gamayng babae mas may nahibaluan sa kasulatan kaysa ni bisan kinsa man nga saserdote.
She said, "Sir, I perceive that you're a prophet. We haven't had one for 400 years. That's a Malachi."
Miingon siya, "Sir, naila ko nga ikaw usa ka propeta. Wala pa kami nagkaaduna og usa sulod sa upat na kagatos ka tuig sukad ni Malakias."
But said, "We have look for one and we know there's one coming, the Messiah. And when he comes, this will be what he'll do." Jesus said, "I'm he." Hallelujah. Amen.
Apan miingon pa, nangita kami og usa, og nasayod kami nga adunay usa nga umalabot, ang Mesiyas. Og pagmuabot siya, ingon niini ang iyang mga pagabuhaton, nag-ingon si Jesus, "Ako mao siya." Amen.
Did you notice? She left her bucket at Jacob's cistern. Run down into the city full of an artesian well. She had seen it perfectly vindicated and he was that fountain. Let me introduce him to you.
Inyo bang namatikdan? Gibiyaan sa babay ang iyang timba dito sa atabay ni Jacob. Midalagan pa ingon ngadto sa syudad nga napuno sa maong tuburan. Nakita ninyo kadto nga hingpit gayod nga gipamatud-an og siya mao kanang tuburan sa kinabuhi. Tuguti ko nga ipailaila ang maong babay kaninyo.
She left that when it was proved to be the word of life, she left it. And had discovered that the same rock that was smitten in the wilderness was proven to be present then.
Gibiyaan niya kadto, sa dihang siya napamatud-an nga mao ang pulong sa kinabuhi, gibiyaan niya kini, og nadiskubrihan nga ang maura nga bato, nga gibunalan didto sa kamingawan, napamatud-an nga atoa mismo ni adtong tungura.
Let me say that same God, that was in the days gone by that we speak so much of, he's present here now.
Tuguting ingnon ko, nga kadtong maura nga Dios sa mga nangaging panahon, nga pirmi natong ginahisgutan, ania siya karon dinhi.
Not by some theological understanding, but by a personal knowledge of his vindication that he had poured out in this last days the Holy Spirit upon his church.
Dili pinaagi sa kung unsa nga panabot pang teolohiya, kundili pinaagi sa personal nga pagkahibalo mahitungod sa iyang mga pagpamatud, nga iyang igabubo sa katapusang mga adlaw ang balaang Espiritu Santo diha sa iyang iglesia.
He is not a I was. He is still the I am. Present tense, always.
Dili siya ang ako mao ang kaniadto. Siya sa gihapon ang ako mao pangkaron nga panahon sa kanunay.
Then, the cistern lost its taste. And so does every man who ever falls into the power of God by the baptism of the Holy Ghost, the denominational systems lose their taste.
Unya ang atabay nawad anakini ug iyahang kalami ug mausab sa matag tawo nga nahulog na sa gahom sa Dios pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo ang denominasyon nga sistema nawad anakini ug kalami.
You don't want more of that stagnated frogs and lizards and bugs and so forth. You're drinking from a fountain that's fresh and pure, the word of God fresh every hour in your soul.
Dili na nimo gusto ang nangabaho nga mga baki ug mga tabili ug mga insekto ug uban pa. Nagainom ka na gikan sa usa ka tuburan nga labas ug lunsay, ang pulong sa Dios nga labas matag oras diha sa imong kalag.
The same is now when the word has been proven to be the truth. Taste and see if it's not right.
Sa maghapon karon sa dihang ang pulong na pamatud-an nga mao ang kamatuoran, tilawi ug tan-awa kung dili ba kini husto.
Though the cistern had served us well, served his time well. But you see, the fountain of life was there, not Jacob's well no more, for spiritual drinking.
Bisan tuod nagserbisyo ang atabay ug maayo, nagserbisyo ug maayo sa iyang panahon. Apan nakita nyo, atua na ang tuburan sa kinabuhi, dili na ang atabay ni Jacob, alang sa espirituhanong pag-inom.
what they thought they drank from that well, well, it would be all right. But now the fountain of life itself is sitting there.
Kung unsa man ang sa ilang huna-huna, kung muinom man sila gikan ni Anang Atabaya, aba, okay lang kini, apan karon ang tuburan sa kinabuhi mismo ato ana didto.
Now we don't need systems and organizations that we have. We're at the end time.
Dili na nato kinahanglan karon ang mga sistema o mga organisasyon nga naakita kaniadto. Ani anak kita sa katapusang panahon.
And God promised in this end time the things that He would do and we see it fulfilled to the word.
Og nagsaad ang Dios sa niining katapusang panahon sa mga butang nga iyang pagabuhaton og nakita nato kini nga nangatuman sa pulong.
We hear the man of military might stand up and shivering and saying that something sticks to happen. We feel the Holy Spirit warning us that something sticks to happen.
Atong nadungog ang tao diha sa puwersang militar nga mitindog og nagapangurog og nagaingon sila may sa kung unsa nga butang andam nang mahitabo. Mabati nato ang balang espiritu nga nagapasidaan kanato nga adunay usa ka butang andam nang mahitabo.
We see everything set in order. Then leave that system and come to the fountain. Esther served his purpose, but now she was face to face with the fountain itself.
Makita nato ang tanang butangan hanay na kung ingon ana biyae kana nga sistema og pagduol sa tuburan. Oo sir, nagserbisyo kini sa iyang katuyuan apan atubang nakaron sa maong babay ang tuburan mismo.
And John 7:37-38, Jesus said in the last days of the feast of the tabernacle, what did he say? If any man thirst, let him come to me and drink. Right in a bunch of theologians.
Diha sa San Juan City 37-38, nag-ingon si Jesus niadtong katapusan ng mga adlaw sa pista sa tabernakulo, unsa ang iyang giingon? Kung adunay taong giuhaw, umari siya kanako, og uminom, dito mismo sa nagtapok ng mga teologo.
If any man thirst, let him come to me and drink. For the scriptures have said, out of his innermost being shall flow rivers of living water.
Kung adunay taong giuhaw, umari siya kanako, og uminom. Kay nag-ingon ang mga kasulatan, gikan sa kinasuluran niya, mudagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi.
There's the living fountain. That's the fountain that the people forsaken today. For the creed, they have forsaken the fountain of living water.
Kana ang buhing tuburan, mao kana ang tuburan nga gisalikway sa mga tao karon. Tungod sa kredo, ilang gisalikway ang tuburan sa tubig nga buhi.
Let me introduce you to him. He to me, and I'm closing, he to me is that fountain that saved Hagar's life and the child when they were dying in the wilderness.
Tuguti ko nga ipaila ikaw ngadto kaniya, siya alang kanako og tapuso na nako. Siya kanako mao kadtong tuburan nga nagluwas sa kinabuhi ni Hagar og sa bata sa diha nga hapit na sila mamatay didto sa kamingawan.
I believe he is that rock. In Isaiah 32, he's that rock in a weary land. He's a shelter in a time of storm.
Nagatuo ako nga siya maukadtong bato diha sa Isaiah 32, siya kadtong bato nga atuad didto sa yuta sa kahago. Siya mao ang dalangpanan sa panahon sa unos.
Zechariah 13, he is the fountain that's open in the house of David for sin. I believe him to be that, don't you?
Zechariah 13, siya mao ang tuburan nga pag-aablihan alang sa balay ni David. Alang sa sala, nagatuo ako nga siya kadto, dili ba?
In Psalms 36:9, he is David's fountain of life. He is the still waters of David and the green pastures. He is the water by the brookside before David.
Diha sa mga Salmo 36:9, siya ang tuburan sa kinabuhi ni David. Siya ang mga tubig nga malinaw paulayan ni David o ang mga sibsibanan nga malunhaw. Siya mao ang tubig sa kasapaan para kang David.
In Genesis 17, he's Abraham's nursing breast, El Shaddai.
Diha sa Genesis 17, siya mao ang dughan nga nagapasuso kang Abraham, si El Shaddai.
So when his life is gone from him, still he, God said, a man of 100 years old, how will this thing be? I'm old. My wife is old. How can these things be? He said, I am El Shaddai.
Apan sa dihang ang iyang kinabuhi wala kaniya, siya sa gihapon, giingon sa Dios, usa ka taong usa nakagatos ang panuigon, unsaon man sa pagkahitabo kining butanga, tigulang na ako, tigulang ng akong asawa, unsaon pa sa pagkahitabo kining mga butanga, nagingon siya, ako si El Shaddai.
Now El is the and Shaddai is breast and Shaddai is plural, which means I am the breasted God.
Karon El maoy ang og ang Shaddai dughan og Shaddai pangdinaghan nga nagakahulugan og ako ang adunay dughan nga Dios.
Like a baby that's fretting and it's sick and strength is gone from it, lean upon the mother's bosom and nurse its strength back.
Sama sa usa ka bata nga naghigwaos og may sakit kini og nawad anak kini og kusog, musandig sa dughan sa inahan og mususo aron mahibalik ang kusog niini.
Sure, not only when it's nursing, it's sitting fretting no more at the mother's breast, it's satisfied why it is getting its strength.
Sigurado, dili lamang pag nakasuso na kini, dili na kini mag-alingasa. Diha sa dughan sa inahan, natagbaw na kini samtang nagakuha kini og kusog.
And any man that will take God's promise in his heart, that the promises to you and your children, them as far off as many as the Lord our God shall call, and lay right against that and nurse your strength back, fretting child, believe it. It's for the believers.
Og ang sibisan kinsa man nga tawo nga saligan ang saad sa Dios diha sa iyang kasing-kasing nga ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak kanila nga tua sa layo bisan ang kapid-an nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios og magsandig ka mismo dinha ni ana og magsuso pabalik sa imong kusog nag-alingasa nga bata tuuhi kini para kini sa mga magtotoo.
To the believer poet, I can think of many songs that the poet found. There was one of them said one time he
sa magtotoo nga manunulat. Makahuna-huna ako og daghang mga alawiton nga gihimo sa mga manunulat para kanato. Dihay usa kanila nga nag-ingon usa ka higayon ni adto, siya'y
there is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. When sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stains.
May tuburan nga puno sa dugo, gikan sa mga kaugatan ni Emmanuel, pagtuslob sa makasasala sa nianang baha, matangtang tanan nilang mga lama sa sala.
That dying thief rejoiced to see that fountain in his day. There may I, though vile, see, wash all my sins away.
Kadtong himalat yung kawatan nagkalipay nga makita, kadtong tuburan sa iyang adlaw, diha hinaut ako, bisan nga dautan kaayo sama kaniya, mahugasan ang tanan ko nga mga sala.
Yeah. Ever since by faith I saw that stream thy flowing womb supplied, redeeming love has been my theme and shall be till I die.
Og sukad kani adto pinaagi sa pagtuo nakita ko kanang sapa ang nagaagay mong mga samad ang gigikanan niini ang gugmang nagatubos maunay akong tima og hangtod na nga ako mamatay.
To me he's the waters of the word of separation that separates you from everything that's contrary to his word. That's the fountain I believe him to be. Yes sir.
Alang kanako siya mao ang mga tubig sa pulong sa pagpabulag nga nagapahimulag kanimo gikan sa tanang butang nga supak sa iyang pulong kana ang tuburan nga akong gituuhan nga mao siya. Oo sir.
That it's the waters that separated me from man-made cisterns to the fountain of living water.
Kana kini mao ang mga tubig nga naghimulag kanako gikan sa hinimo sa mga tawo nga mga atabay ngadto sa tuburan sa tubig nga buhi.
Oh, friend, you can just go on and on with the things that he is to us.
Oh, higala, ako mahimo lamang, mahimo mong ipadayon og ipadayon sa mga butanga nga kung unsa siya kanato.
He's Alpha, Omega, he's the begin, he's the end, he's he that was, which is, and shall come, he's the root and offspring of David, he's the morning star, he's my all in all.
Siya mao ang Alpha, Omega, siya ang sinugdanan, siya ang katapusan, siya nga mao siya kaniadto, karon ug ang umalabot, siya mao ang gamot ug ang kaliwat ni David, siya mao ang bituon sa kabuntagon, siya mao ang akong tanan-tanan.
And brother, sister, if you haven't had a just been drinking from this little man-made tank all your life, why not this morning forsake that tank and come to this fountain?
Og igsuong lalaki, igsuong babay, kung wala ka pa nagkaaduna og usa ka dugay ka nang nagainom gikan ining jutayng punduhanan sa tubig nga hinimo sa tao, sa tibuok mong kinabuhi, nganong dili mo karong buntaga biyaan ka nang punduhanan og magduol ngadto ni ining tuburan.
Let's bow our heads just a moment.
Iduko nato ang atong mga ulo sa makadiyot lamang.
With your head bowed. To my opinion, the altar call. How many now?
Uban sa inyong mga ulo nga nakaduko. Sa akong opinion, ang pagtawag na sa altar. Pila man kaninyo karon?
I was all nervous. I keep me too long. It made me chop my message to pieces. But I believe the Holy Spirit wants you to get what I mean.
Ako gikulbaan sa kinatibuk-an ini. Ako kamong gipapabilin og dugay kaayo.
nakapahimo ka nako nga pikas-pikasun ang akong mensahe, apan nagato ako nga gusto sa Espiritu Santo nga masabtan ninyo kung unsa ang akong ipasabot.
Look, there's nothing more important in this day than getting right with God. See, our dinners, whatever it is, whatever the Lord is here. Now, I've only heard that about once in my life since this time.
Tanawa, wala nay mas mahinungdanon nining adlawa kaysa ang mahimong husto diha sa Dios. Kita nyo, ang atong mga pagpaniudto, unsa man kini, unsa pa man, ani akaron dinhi ang Ginoo. Karon, ako lamang hingdunggan kana sa makausa sa akong kinabuhi, sukad nining taknaa.
Now, all of you here, not how many, all of you here that wants to drink from that, just stand up just a minute, just for prayer. God bless you. The Lord bless you.
Karon, unsaon, kamong tanan dinhi, dili nga unsa kadaghan, kamong tanan dinhi nga gustong mo inom gika ni ana, mutindog lamang sa pipila ka gutlo, alang lamang sa pag-ampo, ang Dios magapanalangin kanimo. Ang Ginoo magapanalangin kanimo.
Now, how many in here that's standing present now would say that by uplifted hand like this, God, move on me, just fill me, let me drink from this fountain?
Karon, pila ba kaninyo dinhi nga ani adinhi karon nagatindog ug muingon, pinaagi sa pagpataas sa kamot sa manini, Dios, maglihok ka kanako, punagayod ako, paimna ako gikan ni ini nga tuburan.
And I haven't done just what's right, but I want you to forgive me for it. I want you to wash away my sins and let me from this day just like, no.
Ug wala nako nabuhat kung unsa ang husto, apan akong gusto ko nga pasayloon mo ako tungod niini. Gusto ko nga hugasan mo ang akong mga sala. Ug tuguti ako sugod nining adlawa gayod. Tanawa lamang, uy.
There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's name. And sinners plunged beneath the flood look for their guilty stain. Look for their guilty stain. Look for their guilty stain. And now that you, that's a Christian believer, you've accepted Christ as your personal Savior. But you have not as yet. Now, if you haven't, that's the fountain. The only one I know about is that fountain from Emmanuel's veins.
Karon nga ikaw nga usa ka Kristohanong magtotoo, imo nang gidawat si Kristo ingon nga imong kaugalingong manluluwas, apan wala pa sa gihapon nimo. Karon kung ikaw wala pa, kana mao ang tuburan. Ang usa lamang nga akong nahibaluan mao kanang tuburan nga gikan sa mga kaugatan ni Emmanuel.
Now, and if many of you here, it's just like speaking the other night about this little eagle walking in the barnyard with the chickens. And he never knew nothing else but the chickens, but he knew there's something about him was different from the chickens.
Karon og kung daghan kaninyo dinhi, sama lamang kini sa akong ginasulti sa miaging gabii mahitungod ining gamayng agila nga nagalakaw-lakaw didto sa kinural kauban ang mga manok, og wala nay iyang nahibaluan nga uban pagawa sa mga manok, apan nahibalo siya nga adunay usa ka butang bahin kaniya nga lahi sa mga manok.
And then his mother come hunting him and she screamed from above, it was an eagle's call.
Og unya ang iyang inahang agila nangita kaniya, og nagsinggit kinigikan sa itaas, usa kadto kapagtawag sa agila.
See, he had to be an eagle to begin with, or he'd never recognize that call.
Kita nyo, kinahanglan usa siya ka agila sa sugod pa lang, o wala gayod niya unta na ilakad to nga pagtawag.
See, there has to be something there germatized, or can never produce life.
Kita nyo, siya, kinanglan adunay usa ka butang dinha nga may kinabuhi, o dili gayud kini makapamunga og kinabuhi.
And if the seed, the word of God is in you, the Holy Spirit, you're now to germatize that and bring it to a reality to you.
Ug kung ang binhi, ang pulong sa Dios anaa sulod kanimo, ania ang balaang espiritu karon aron buhion kana og dalhon kini ngadto sa pagkarealidad alang kanimo.
How many in here has not received the baptism of the Holy Ghost? Would you raise up your hands all around everywhere, just real honest, if you haven't received the Holy Ghost and you'd like to raise up your hand wherever you are, just keep your hand up just a moment.
Pila man dinhi ang wala pa makadawat sa bautismo sa Espiritu Santo, mahimo bang ipataas ang inyong mga kamot? Sa tibuok palibot sa tanang dapit, magmatinuuron lamang. Kung wala pa nimo nadawat ang Espiritu Santo o nga gusto nimo, ipataas ang imong kamot. Bisan asa ka man, ipabilin lamang nga nakapataas ang imong kamot sa makadiyot lamang.
Now, I want you standing around and looking at them. I want somebody to lay your hands over on them. I believe right now the Holy Spirit will fill every one of you.
Karon gusto ko, kamong nagatindog sa palibot o nagalantaw kanila, gusto ko nga ipandong ang inyong mga kamot sa ibabaw nila. Nagato ako mismo karon nga pagapunon sa balaang espiritu ang matag-usa kaninyo nga gusto niini.
Now don't think about the food out there in the cafeteria. Let's think about this food here. This is one. This is life. See? This is life.
Karon ay hunahunaa ang mahitungod sa mga pagkaon dinha sa cafeteria. Atong hunahunaon ang mahitungod sa pagkaon dinhi. Kini ang maoy importante. Kinabuhi kini. Kita nyo, kinabuhi kini.
Now turn right around each one of you and lay hands on each other. And they laid their hands on.
Karon paglingi diha sa inyong tuo, ang matag-usa kaninyo o gipandong ang inyong mga kamot sa usag-usa o gipandungan sila sa ilang mga kamot.
Now I want you to pray for that person. You got your hand. Now don't think about going out. Don't think about nothing else. Just think right now the Holy Spirit's here to fill each individual.
Karon gusto ko nga mag-ampo ka alang ni anang tawhana nga gipandungan mo sa imong kamot. Karon dili maghunahuna nga manggawas na, dili maghunahuna og bisan unsa pa man. Hunahuna alamang mismo karon nga ania ang balang espiritu aron punon ang matag-usa.
Open up your heart, dump all the cistern water out and say, "O fountain of life, come into me. Fill me, O Lord God, with thy goodness and mercy."
Ablihi ang inyong kasing-kasing, ipangsalibay ang tanan nga tubig sa maunga atabay, ug magingon, o tuburan sa kinabuhi, sumulod ka kanako, puna ako o Ginoong Dios sa imong pagkamaayo ug kaluoy.
Lord Jesus, that inexhaustible fountain, I pray God that you will fill each one of them. May the Holy Ghost fall here.
Ginoong Hesus, kanang dili maugahan nga tuburan, nagaampo ako. Dios nga ikaw magapuno sa matag-usa kanila, hinaot nga ang Espiritu Santo mo kanaog dinhi.
I pray God that we'd forget all about anything else, that the Holy Spirit fall into the midst of us just now and will give to us that waters of life freely from everywhere.
Nagapangamuyo ako, Dios, nga mahikalimtan namo tanan ang mahitungod sa bisan unsa man nga butang, nga ang balaang espiritu mo kanaog sa kinatilawad-an kanamo karon mismo og maghatag kanamo ni anang mga tubig sa kinabuhi nga libre gikan sa bisan asang dapit.
Granted, O God, while the continuity of prayer and song blending together, Lord, knowing that your presence, your divine presence. We want to come to the fountain. We want the real, genuine baptism with the Holy Ghost.
Ihatag kini, O Dios, samtang ang nagapadayon nga pag-ampo ug pag-awit, dungan nga nagakayusa, Ginoo sa paghibalo, nga kana mao ang imong presensya, ang imong balaang presensya, tinguha namong muduol ngadto sa tuburan. Gusto namo ang matuod tinuod nga bautismo sa Espiritu Santo.
Lord, these people are praying for it. I pray that this right moment now that they will be filled with this goodness of God. Granted, O God, hear the prayer of your children.
Ginoo, nagaampo kini nga mga tao alang niini. Nagapangamuyo ako nga sa niining mismo nga takna karon nga mapuno sila sa niining pagkamaayo sa Dios. Ihatag kini, O Dios, dungga ang pangamuyo sa imong mga anak.
May you come upon their being. May the power of God and the Holy Ghost granted, God.
Hinaot nga musulod ka sa ilang pagkatao. Hinaot nga ang gahom sa Dios o ang Espiritu Santo pagapunon sila.
ihatag kini Dios.
Oh, how we thank you for the refreshing, for the presence of the mighty God of heaven standing in our midst.
Oh, daw sa unsa ka namong ginapasalamatan, alang nining kabag-uhan, alang sa presensya sa makagagahom nga Dios sa langit, nga nagatindog sa taliwala ka namo.
Right at this noon hour, Lord, feed us. Lord, we want food from your table. Feed us, Lord, just now. Feed us with the Holy Spirit in our lives.
Sa mismo nining oras sa kaudtohon Ginoo, pakauna kami, Ginoo, gusto namo nga ang mga kalanon nga gikan sa imong talad kananan. Pakauna kami, Ginoo, nining takna mismo, pakauna kami sa balaang espiritu diha sa among mga kinabuhi.
Our hungry, parching souls are thirsty. As you said in the interpretation of the song, it would pour forth water upon parched ground.
Ang among gigutom ug nag-uga na nga mga kalagi panguhaw, sama sa giingon mo nga hubad sa awit, ibubo ni ini ang tubig sa nag-ugang yuta.
Let it happen, Lord. Let thy words be made manifested in the hearts of thy children. Waters upon dry, parched ground.
Tuguti kining mahitabo, Ginoo. Tuguti ang imong mga pulong nga mahipadayag diha sa mga kasing-kasing sa imong mga anak, mga tubig diha sa mga nangmala, nag-ugang yuta.
Eternal God, hear the prayer of your servant and give unto us that blessing. Amen.
Eternal nga Dios, dungga ang pangaliya sa imong mga alagad o gihatag ka namo kana nga panalangin. Amen.
Oh, how I love Jesus. Just keep praising Him now. Find out the Holy Spirit here. If you don't receive it, it's your fault.
Magpadayon lang sa pagdaig kaniya karon, hibaloa ang Espiritu Santo ani adinhi. Kung dili ni mo dawaton kini, imo na kining sayop.
How I love Jesus. Lovest thou me more, please?
Gigugma mo ba ako nga mas labaw ni ini?
Love Jesus because love me, oh, how I love you. Praise be to God.
Dalaygon ang Dios.
Oh, how I love you. What if he comes just?
Unsa kaha kung muabot na siya ning taknaa? Awiton kini para kaniya karon.
Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, keep on saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise all that feel that, say amen. Oh, hallelujah. I see some people coming through now with the Holy Spirit.
Ang tanan nga nagbati ni anak magingon, amen. Oh, hallelujah. Akong makita ang pipila ka mga tao nga nagaduol na karon uban ang balaang espiritu.
I once was lost. Now I'm found. free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, my praise.
Let's raise up. Really
atong ipataas ang atong mga kamot karon og tinuray gayud nga magda.
Oh, wonderful, wonderful Jesus is to me, a counselor, the Prince of Peace, the mighty God is here. Oh, saving me, keeping me from sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise is.
Do you love it? Oh, wonderful! Praise that fountain filled with blood, where sinners lose all fear of man, all condemnation, just free in Him. Hallelujah! Ah, oh, that's really wonderful.
Imo ba siyang gihigugma? Oh, pagkamanindot, dalaygon ka ng tuburan nga puno sa dugo. Diin ang mga makasasala na wala kanila ang tanang kahadlok sa tao, ang tanan nga pagkamahinukman gawas no nagayod diha kaniya. Aleluya! Oy, pagkamaanindot gayod ni ana.
Now, while we sing that again, let's let all the Methodist, Baptist, Catholic, Presbyterian, wonders while we sing this wonderful Jesus is to me, let's just turn around and shake hands with each other. Just have a good old mix-up.
Karon samtang atong awiton kana pag-usab, tugutan nato ang tanang mga Methodist, Baptist, Katoliko, Presbyterian, unsa pa samtang awiton nato kini, Wonderful Jesus is to me, mulingi lamang kita sa palibot ug maglamanuhay sa usag-usa, magkaaduna gayod ug usa ka maayong pagpakigsandurot.
You know, that's what I like. Come on, let's sing it now as we do it.
Kay balo na kamo, ako kana ang akong gusto. Sige, atong awiton kini karon sama sa atong pag-awit ni ini.
Oh, wonderful! Wonderful!
Jesus is here to be. I just got word. Johnson, what Mr. Johnson is about to do. And maybe we ought to pray for him.
Wonderful Jesus is. That's right.
Pusto ka na.
Oh, counselor. Keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. There's sound through. It makes the lame to walk and the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's a river of life flowing down through me.
The
Bible said, pray for those that are in authority.
Ang Biblia nag-ingon, ipangamuyo kadtong mga anaa sa kagamhanan.
Our Heavenly Father, we are standing in a desperate need for the leader of our nation, our president. He may never know this, Lord, but you know it.
Langit no namong amahan, nagatindog kami karon diha sa usa ka desperadong panginahanglanon alang sa pangulo sa among nasod, ang among presidente. Mahimong wala siya na hibalo niini, Ginoo, apan nasayod ikaw niini.
I pray for Brother Johnson, as he professes to be a believer in you. And Father, a heart attack, we understand, has struck him.
Ako nagapangamuyo alang kang igsoong Johnson, ingon nga nagapamahayag siya nga usa siya ka magtutuo diha kanimo, ug amahan, usa ka atake sa kasing-kasing nasabtan namo, ang miigo kaniya.
I pray God spare his life. We're in a national crisis right now anyway. Let thy spirit come upon him, Lord.
Nagaampo ako, Dios, luwasa ang iyang kinabuhi. Aniya kami diha sa usa ka nasudnong kapitos mismo karon, bisan paman, og tuguti nga ang imong espiritu mo anha diha kaniya, Ginoo.
And right now, in the hospital, or wherever He may be. Let your spirit come down to that Walter Reed Hospital and touch his body, sparing his life.
Og karon mismo dito sa hospital, o kung hain man siyang dapita, og tuguti ang imong espiritu nga muanha niya ng Walter Reed Hospital, og hikapon ang iyang lawas sa pagluwas sa iyang kinabuhi.
Lord, the man's under pressure. More pressure than what we understand.
Ginoo ang maong tao anaa ilalom sa kabugaton, mas labaw pa nga kabugaton kaysa among nasabtan.
So we pray, God, as believers and as a part of this nation, we pray for our leader that you will grant him an extension of life in this great hour. In the name of Jesus Christ, amen.
Busa nagaampo kami, Dios, ingon nga mga magtutuo, og ingon nga kabahin ni ining nasura, nagapangamuyo kami alang sa among Pangulo, nga imong ihatag ang paglugway pa sa iyang kinabuhi, ni ining bililhong taknaa, sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.